Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je útorok 17. februára roku 2026 a meniny má Miloslava. Gratulujeme. A pozrieme sa aj do histórie. V tento deň sa v roku 1864 narodil v Tajove katolícky kňaz. Maliar, vynálezca a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš, signatár Pittsburghskej dohody. V roku 1916 zomrel v Budapešti, pochovaný je v Urbanove, meteorológ, fyzik a astronóm Mikuláš Konkoli-Tége, zakladateľ observatória v Urbanove. No a v roku 2002 v tento deň sa Francúzsko rozlúčilo so svojou národnou menou. Definitívne prestal platiť francúzsky frank s vyše 600-ročnou tradíciou a jedinou menou v obehu zostalo euro. No a poďme na dnešok. Dnes český vicepremiér Havlíček sa stretne s Ficom aj s Pellegrinim, Blanár príjme palestínsku ministerku zahraničných vecí a v Ženeve sa bude rokovať medzi USA a Iránom, ale aj s Ukrajinou a Ruskom. V Najdílii sa začal 5-dňový summit, ktorý má ambíciu nastaviť spoločný rámec globálneho riadenia umelej inteligencie. India si od stretnutia sľubuje posilnenie svojej vedúcej pozície v oblasti umelej inteligencie a zároveň chce do diskusie zapojiť aj menej rozvinuté krajiny. Očakáva sa účasť približne 250 000 ľudí, vrátane desiatok svetových lídrov. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini, ktorého čakajú aj bilaterálne rokovania s premiérom Narendrom Modím. Summit sa koná v čase prúdkeho rozmachu generatívnej umelej inteligencie, ktorá prináša technologickým firmám rekordné zisky, no zároveň vyvoláva obavy z jej spoločenských dopadov. Diskutovať sa má o regulácii, bezpečnosti či ochrane detí. Kreml vyjadril súhlas s výrokmi Roberta Fica, že pre nesúhlas Maďarska s prijatím Ukrajiny do EÚ sa stala ropa nástrojom vydierania. Slovenský premiér to povedal po nedeľnom rokovaní s americkým ministrom Markom Rubiom. Áno, jednoznačne úplne s tým súhlasíme, v skutočnosti sa aj tak deje. Ináč to ani nemožno vnímať, povedal Putinov hovorca Dimitri Peskov. Maďarský premiér Viktor Orbán sa opakovane vyjadril proti prijatiu Ukrajiny do EÚ. Jeho minister zahraničných vecí Peter Szijjártó obvinil Volodymyra Zelenského z toho, že Kyjev dal na jeho príkaz zablokovať dodávky ropy do Maďarska z Ruska cez ropovod Družba, aby pred parlamentnými voľbami spôsobil maďarskej vláde ťažkosti. Dodávky pohonných látok pre obyvateľstvo ani pre hospodárstvo nie sú ohrozené, tvrdí správa štátnych hmotných rezerv. Reaguje tak na dočasné prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba na územie Slovenska. V pondelok sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť. Na ňom sa hovorilo o aktuálnych informáciách od slovenskej rafinérie Slovnaft, od prevádzkovateľa ropovodnej infraštruktúry Transpetro a ďalších dotknutých subjektov. Rafinéria Slovnaft požiadala o poskytnutie pôžičky časti núdzových zásob ropy, ktorá by sa čerpala postupne, a to výlučne pre potreby slovenského trhu a len na nevyhnutný čas. Komisia s požiadavkou súhlasí. Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušňar prisľúbil Slovensku a Maďarsku dodávky ropy cez ropovod Adria. Pripomenul však výroky slovenských a maďarských politikov, ktoré označovali Chorvátsko za nespoľahlivú tranzitnú krajinu, a dodal, že už nemajú výhovorky na nákup ruskej ropy. Dodáva, že nikto nemá zostať bez paliva a Chorvátsko nedovolí ohrozenie dodávok do strednej Európy. Európskej komisii odkázal, že Adria je pripravená, preto žiadna z krajín EÚ nemôže mať technické výhovorky, aby ostala viazaná na ruskú ropu. Ropa kúpená z Ruska sa niektorým krajinám môže zdať lacnejšia, ale pomáha financovať vojnu a útoky na ukrajinský ľud. Je čas s tým vojnovým špekulovaním prestať, napísal chorvátsky minister. Slovensku s Maďarskom na záver odkázal, že infraštruktúra sa nezmení cez noc, ale niekedy sa menia naratívy. Pojednávanie s poradcom premiéra Davidom Lindnerom včera pokračovalo čítaním výpovedí svedkov. Neobvykle ich čítal sám obžalovaný, keď samosudca vyhovel jeho žiadosti. Lindner podľa obžaloby zasahoval do nezávislosti súdov a dopustil sa prečinu nepriamej korupcie. Lindner je bývalý prokurátor, sudca a v súčasnosti advokát a poradca Roberta Fica. V piatok pred začiatkom procesu hovoril, že byť obžalovaným je pre neho novou životnou rolou. Enviropolícia vyšetruje nedeľný stret dvoch mužov s Medvedicou pri Ružomberku. Štátny tajomník Filip Kufa bez ďalších podrobností tvrdí, že muži na zviera viackrát vystrelili a usmrtili ho. Polícia začala trestné stíhanie pre pytliactvo. Podľa hovorkyne Národného parku Veľká Fatra došlo k incidentu v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová vo výške asi 900 metrov nad morom. 56-ročný muž mal otvorenú ranu na zápestí a s poraneniami na tele ho previezli do nemocnice. Je v stabilizovanom stave. Sekcia Euromordor, Európska múmia sa podľa nemeckého ministra financií Larsa Klingbiela nachádza v bode zlomu. Povedal to pred rokovaním ministrov financií krajín eurozóny v Bruseli, na ktorom sa bude hovoriť o tom, ako vylepšiť medzinárodné postavenie Európskej múmie. Nemecko je podľa Klingbiela pripravené na kompromisy. Ministri financií eurozóny budú diskutovať o tom, ako posilniť medzinárodnú úlohu eurómeny, aby sa Európa stala konkurencieschopnejšou a odolnejšou voči ekonomickému tlaku zo strany Spojených štátov a Číny. Jednou z tém bude odstránenie vnútorných obchodných bariér v EÚ. Verím, že to, čo sa stalo na začiatku roka s Grónskom, prebudilo všetkých, ktorým záleží na Európe a vedie ho k tomu, že sa neutápame v národných záujmoch, ani sa za ne neschovávame, ale sme pripravení robiť kompromisy, povedal Klingbiel. No, neviem ako vám, ale mne z tých slov troška smrdí zrýchlená federalizácia Európy. Poďme do zahraničia. Novým nominantom motoristov na českého ministra životného prostredia je poslanec Igor Červený. Pôvodný kandidát Filip Turek, ktorého odmietol prezident Petr Pavel, pred dvoma týždňami hovoril, že nikoho iného nenavrhnú. Som rád, že motoristi pristúpili konštruktívne k tomuto problému, ktorý nás zaťažuje už dlho, povedal premiér Andrej Babiš. Prezidentovi už návrh odoslal a zároveň ho požiadal, aby zrušil poverenie viesť rezort Petrovi Macinkovi. Mark Rubio vyhlásil, že Spojené štáty a Maďarsko vstupujú do zlatej éry bilaterálnych vzťahov. Viktora Orbána v Budapešti uistil, že má plnú podporu Donalda Trumpa pred aprílovými voľbami. Trump a Orbán majú podľa Rubia veľmi blízke osobné vzťahy. Spojené štáty chcú, aby sa Maďarsko sa mu dobre darilo, pretože je to v americkom národnom záujme, najmä pokiaľ ste lídrom krajiny vy, povedal Orbánovi. Dodal, že o tom, čo sa v Maďarsku stane, rozhodnú voliči. Poľsko by malo mať v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine vlastný jadrový program, povedal prezident Karol Navrocký. Nie je podľa neho jasné, či to medzinárodné záväzky umožnia, on však takýto postup podporuje, nevylučujú to ani vládne strany. Mali by sme sa vydať na cestu k vytvoreniu vlastnej jadrovej kapacity, samozrejme, s rešpektom ku všetkým medzinárodným nariadeniam, uviedol v nedeľu Navrocký. Poľsko je signatárom zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Poľský prezident uviedol, že nevie, či by Spojené štáty dovolili jeho krajine začať vlastný jadrový program. Musíme však konať tak, aby nám to umožnilo začať práce, povedal. Kancelárie francúzskeho ex-ministra kultúry Jacka Langa prehľadali pre jeho väzby na Jeffreyho Epsteina. Polícia vyšetruje 89-ročného Langa a jeho dcéru Caroline pre podozrenie za prania špinavých peňazí a závažného daňového podvodu. Prehliadky vykonali aj v Arab World Institute. A Lang po začiatku vyšetrovania rezignoval z postu riaditeľa tejto inštitúcie. Grazí podľa AFP došlo v čase, keď sa lúčil so svojimi bývalými kolegami na slávnostnom ceremoniáli. Lang bol ministrom kultúry v 80. a 90. rokoch na čele Arab World Institute, stál od roku 2013. Humanitárnu pomoc na Kubu pošle prostredníctvom OSN aj Španielsko. Pôjde predovšetkým o potraviny a zdravotnícky materiál. Dohodli sa na tom ministri zahraničných vecí po sprísnení amerického embarga. Kuba v súčasnosti čelí ropnému embargu zo strany Spojených štátov. Kubanské úrady preto zaviedli núdzový režim na ostrove a obmedzili veľké množstvo verejných služieb, vrátane fungovania školstva, verejnej dopravy a zdravotníctva. Donald Trump podpísal príkaz, ktorý umožňuje zaviesť dodatočné clá na tovary z krajín, ktoré dodávajú ropu na Kubu. Trump sa netají tým, že chce dostať kubánsku vládu pod veľký tlak. Iránske revolučné gardy začali v Hormuzskom prielive vojenské cvičenie iba deň pred druhým kolom nepriamých jadrových rozhovorov z USA v Ženeve. Už včera sa tam minister zahraničia Abbas Karáči stretol so šéfom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaelom Grossim. K skôdzke, ktorá bola označená ako technické rokovanie pred utorkovými rozhovormi, sa zatiaľ ani jeden z účastníkov nevyjadril. No, generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval Izrael na okamžité zrušenie nového opatrenia, ktoré umožňuje registráciu pozemkov na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa jeho hovorcu je tento krok destabilizujúci a v rozpore s medzinárodným právom. Guterres varoval, že registrácia môže viesť k zbavovaniu Palestínčanov majetku a k ďalšiemu rozširovaniu izraelskej kontroly nad územím. Izraelská vláda proces spustila po prvý krát od roku 1967 a tvrdí, že cieľom je transparentne vyriešiť vlastnícke spory. Palestínske orgány však hovoria o pokuse o faktickú anexiu. Kritiku vyjadrila aj Európska únia, ktorá krok označila za ďalšiu eskaláciu napätia. Šéf OSN opätovne zdôraznil, že izraelské osady na západnom brehu nemajú právnu platnosť a jedinou cestou k trvalému mieru je dvojštátne riešenie. Sekcia USA a Trump. Donald Trump sa čoskoro rozhodne, či Spojené štáty americké pošlú Tajvanu ďalšie zbrane. Čínsky prezident Xi Jinping ho predtým varoval, aby tak neurobil. Trump teraz dodal, že má dobrý vzťah s čínskym lídrom, ktorého krajina považuje Tajvan za svoje územie. Spojené štáty sú už dlho najdôležitejším podporovateľom Tajvanu a jeho najväčším dodávateľom zbraní. V prípade konfliktu s Čínou by ostrov bol vo veľkej miere závislý práve od podpory Spojených štátov amerických. Donald Trump skritizoval dohodu o spolupráci v oblasti čistej energie medzi štátom Kalifornia a Britániou. Londýn vystríhal pred demokratickým guvernérom Gavinom Newsomom. Cieľom dohody je rozšíriť prístup britských firiem na kalifornský trh a posilniť spoluprácu vedcov. Gavin je nula, všetko, čo sa dotkne, sa zmení na odpad. Svoj štát priviedol do pekla a jeho výsledky v oblasti životného prostredia sú katastrofálne, vyhlásil Trump. Podľa amerického prezidenta bude mať takáto dohoda pre Britániu negatívne dôsledky. Ľudia odchádzajú, povedal Trump o Kalifornii. Najhoršie, čo môže Británia urobiť, je spájať sa s Gavinom. Ak urobia Británii to, čo on urobil Kalifornii, nebude to veľmi prospešný počin. Rusko avizuje, že okruh tém rokovania s USA a Ukrajinou v Ženeve bude širší ako v Abu Zabí. Podľa Moskvy sa budú riešiť aj územné otázky, v ktorých majú obe strany rozdielne požiadavky. Moskva žiada Kyjev, aby sa vzdal aj neokupovaných častí Donetskej oblasti, čo Ukrajina odmieta. Tentokrát plánujeme diskutovať o širšom spektre tém so zameraním sa na kľúčové otázky týkajúce sa území a ďalších požiadaviek. Preto je potrebná prítomnosť nášho hlavného vyjednávača Vladimíra Medinského, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Medinský mal rovnakú funkciu aj počas minuloročných rokovaní v Istanbule. V Abu Zabi nebol, keďže sa riešili najmä bezpečnostné otázky. No a ďalšia konšpirácia padla. Opäť sa potvrdilo, že to, čo tu odznelo, tie úvahy, ktoré tu odzneli, sú pravdivé. Kedysi sme hovorili, keď spojenci dodávali F-16 na Ukrajinu, že výcvik na takýto typ lietadla trvá veľmi dlho. Takže pravdepodobne na nich budú lietať západní piloti. A už to potvrdila aj samotná Ukrajina. Nad Kyjevom pilotujú stíhačky F-16 aj veteráni amerického a holandského letectva, píše francúzsky portál. Prísne tajná medzinárodná jednotka zasahuje najmä proti ruským strelám s plochou dráhou letu a dronom. Letka podľa portálu v súčasnosti zohráva kľúčovú úlohu pri obrane Kyjevskej oblasti, na ktorú mieria opakované ruské údery vedené pomocou dronov a striel. Ukrajinského exministra energetiky Hermana Haluščenka obvinili z prania špinavých peňazí a účasti v zločineckej skupine. Zadržali ho v nedeľu pri pokuse utiecť z krajiny. Bývalý člen vlády figuruje v kauze Midas, ktorá siaha k ľuďom blízkym Volodymyremu Zelenskému. Národný protikorupčný úrad vlani odhalil rozsiahle sprísahanie s cieľom prania špinavých peňazí v energetickom sektore Ukrajiny. Podozriví podľa vyšetrovateľov zorganizovali systém úplatkov vo výške 100 miliónov dolárov na odčerpávanie finančných prostriedkov. Pre kauzu odstúpil šéf Zelenského kancelárie Andrij Jermak, ktorý však odmieta akékoľvek pochybenia. Ozaj už je na fronte? Zdá sa, že nie. Jedným z podozrivých je aj prezidentov veľmi blízky partner a bývalý obchodný partner Timur Mindič, ktorý z Ukrajiny ale ušiel. Ekonomické oddelenie. Dokopy má Európa približne 60 rafinérií, ktoré podľa manažérky Rheinmetallu, jedného z najväčších výrobcov vojenského materiálu a zbraní v Nemecku, aj v Európe, Shaney Bricenovej, tvoria chrbticu dodávok paliva a základ obrannej pripravenosti. V rozhovore pre NTV upozornila, že v prípade vojny by sa zásoby pre tanky, lietadlá, lode či nemocnice vyčerpali v priebehu niekoľkých týždňov. Európske rezervy podľa nej vystačia na maximálne 3 mesiace konfliktu. Rheinmetall preto plánuje vytvoriť celoeurópsku sieť sebestačných energetických ostrovov, kde by sa pomocou elektrolízerov vyrábal zelený vodík. Ten má podľa Bricenovej preklenúť zraniteľnosť spojenú so závislosťou od klasických palív. Podľa Bricenovej sú útoky na energetickú infraštruktúru kľúčovým faktorom vojny na Ukrajine a Rusko už prišlo o 15% rafinérskej kapacity. Severoatlantická aliancia vlani uviedla, že Rusko by mohlo byť pripravené zaútočiť do 5 rokov. Podľa Rheinmetallu je možné vybudovať potrebnú kapacitu zeleného vodíka v tomto časovom horizonte, keďže technológia je dostupná a škálovateľná. Zelená zóna. Európska únia nie je podľa svojich nezávislých poradcov dostatočne pripravená na zhoršujúce sa následky zmeny klímy a mala by urýchlene zvýšiť investície do ochrany obyvateľov a infraštruktúry. Zhodnotila to Európska vedecká poradná rada pre klimatické zmeny. Európa je podľa Svetovej meteorologickej organizácie najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom, čo vedie k častejším a intenzívnym vlnám horúčav, povodňam, búrkam či erózii pobrežia. Zdravotnícke oddelenie. Vrátime sa do obdobia koróny. Vyše 170 tisíc študentov žiada britské školy o odškodnenie za výučbu počas pandémie covidu. Tvrdia, že kvalita ich vzdelávania nezodpovedala výške zaplateného školného. Denník Guardian opisuje, že základom právneho sporu je rozdiel požadovaného školného za kurzy online a prezentačne. Školné na britských univerzitách je za odbory vyučované iba online o 25 až 50% nižšie. Právnici zapojení do prípadu však už skôr uviedli, že každý zo študentov, ktorých štúdium pandémie ovplyvnila, by mohol požadovať odškodné vo výške 5000 libier. Pri pandémii väčšina univerzít dlho vyučovala iba cez internet a študenti sa museli buď vrátiť domov, alebo zostať v izolácii na univerzitných internátoch. Obmedzený bol aj prístup k univerzitnému vybaveniu, čo zasiahlo najmä študentov, ktorých vzdelávacie programy zahŕňali praktickú výučbu. Najmä si aj rubriku Šaškáreň. Toto nevymyslíš? Náborári a propagandisti napojení na ruskú Wagnerovú skupinu sa podľa západných spravodajských služieb stali dôležitým nástrojom Kremľa pri sabotážach v Európe. Po neúspešnej vzbure v roku 23 a smrti Prigožina sa síce v budúcnosť Wagnera zdala neistá, no jeho siete podľa všetkého našli nové využitie, informuje Financial Times. Ruská vojenská rozviedka GRU údajne cez bývalých Wagnerovcov verbuje ekonomicky zraniteľných Európanov, ktorí za peniaze vykonávajú podpaliacké útoky či iné provokácie na území štátov Severoatlantickej aliancie. Moskva tak reaguje na oslabenie vlastnej špionážnej siete po vyhostení diplomatov z krajín EÚ. No a ešte jedna zaujímavosť. Máme tu jeden veľký politický návrat. Lucia Ďuriš-Nicholsonová je späť. Po debakli s jej stranou Jablko sa vracia do rodnej strany Sloboda a Solidarita. Vraví, že keby SAS viedol Sulík, o návrate by neuvažovala, hovorí bývalá politička Lucia Ďuriš-Nicholsonová, ktorá dnes ale nevylučuje kandidatúru. A dokonca, ako som si mohol všimnúť, bude absolvovať s Greligom také turné po Slovensku. Bude moderovať tie stretnutia s občanmi.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, aspoň tu v Šamoríne sme sa zobudili do bieleho rána, ale ešte stále sneží napríklad v Nitre alebo v Žiline. Inak oblačno na celom Slovensku, na východe to slnko vykúka, tam začneme. Minus 2 stupne v Košiciach, 0 v Trebišove, ako aj v Kamenici nad Cirokou. Minus 1 stupeň v Bardejove a v Tisínci. Prešov hlási minus 2 stupne. Poprad minus 5, minus 6 v Telgárte, 2 stupne pod 0 v Rožňave, 1,5 stupňa pod 0 v Vúčenci, minus 9 na Chopku, 6 pod 0 v Liesku, 2 stupne pod nulou v Žiline, minus 2 v Martine, takisto na Sliači, minus 1 v Priebidzi a v Žiari nad Hronom, Dudince majú 0 stupňov Celzia, ako aj Hurbanovo a Nitra, minus 1,5 stupňa v Piešťanoch, 1 stupeň pod nulou v Trenčíne, minus 1 aj v Senici a plusové teploty, v Kuchyni tam je plus 1, ale Bratislava minus 1, čistá 0 v Gabčíkove. Predpoveď hovorí, že bude dnes oblačno až zamračené, ojedinele k večeru miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť. Spočiatku miestami, popoludní ojedinele občasné sneženie, na juhozápade aj dážď so snehom alebo dážď. Najvyššia denná teplota 3 až 8 v pluse, v Žilinskom, v Trenčianskom kraji a pod Tatrami miestami 1 stupeň nad nulou, na horách vo výške 1500 metrov to bude 5 pod nulou. Fúkať bude slabý, na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A pozrieme sa na Epsteina za chvíľku, ale tuto ukážem vám titulku na Komsomolskej pravde z Bratislavy. Európa odkázala Putinovi, že vojnu nevyhráva. Putin to nevedel. Európa mu to odkázala. No a teraz počúvajte, pozrite sa na túto no, tabuľku. A ja som šiel do vývrtky. Alebo teda, no nechápem. Rastúce vojenské straty vo vojni na Ukrajine. Hej? Takže po štvrtom roku, alebo teda štvrtý rok je, a že straty dosiahli, tu máme takú tabuľku, šokujúcu úroveň. Hej? Takže straty k februáru 2026, tu máš Rusko a Ukrajina. Zabití, zranení a nevzvestní. Ukrajinci 500 a 600 tisíc, Rusi 1 200 tisíc. Toto je nejaký zdroj, potom vám poviem, že skade to v tej oni títo konsumovci slovenskí prevzali. Hej? Ale ako, rozumieš, pred 3-4 rokom nezávislí americkí analytici odhadovali na základe aj dát a informácií zo CIA, že padlo, nie že boli zranení, ani padlo do tej doby asi 1 200 000 až 1 400 000 Ukrajincov. O Rusku sa veľmi nevedelo, hej, ale lebo však to tá jedna aj druhá strana, len Američania majú prístup, lebo sa tam mocú, hej, od začiatku sa tam mocú, majú prístup k informáciám, ktoré Ukrajinci teda nezverejňujú. Hej. Ale takúto vec napísať, bez toho, že by tento človek, ja ti poviem, to super novinár, jak sa volá, Andrej Matyšák z Pravdy, hej, alebo tuto sa pozri, aha, že koľko drónov, bojové a prieskumné dróny, Rusi stratili 798 a 585 Ukrajinci. Vrtuľníky Rusi 168, Ukrajinci 54. Lietadla Rusi 181, Ukrajinci 113. Dielostrelectvo, Rusi cez 2000, Ukrajinci iba 1100. Obrnené vozidla 9500, Rusi 4000, Ukrajinci. Tanky 4300 stratili Rusi, Ukrajinci iba 1400 necelých. A toto tie, prosím ťa, zdroje Center for Strategic and International Studies. Hej. No, toto je, a toto vyťahne teda Matyšák, hej, a drbne to kamaráde na stránku a celé Slovensko má teraz ale úplne jasný prehľad o tom, ako tam štatistiky fungujú. Hej. Ale spýtať sa kamarátu Američanov alebo si ich vypočuť, ktorí to x-krát povedali, no majú lepšie zdroje než táto centra. Hej. A potom sa čudujete, že sa bavíš s niekým a je úplne vymetený a nevie, ktorá bije na Slovensku. Hej. Keď takúto vec si prečítá, však oni títo niekomu, však to prevzal stadial. Hej. Však ako čo by nie, rozumieš. Však. Z realitou to nemá nič samozrejme spoločné. No ale poďme k tomu Epsteinovi. Rýchlo. Tak, Epsteinové spisy obsahujú ešte horšie veci. Toto je článok u nás, hej, a video. Porúčam pozrieť sa, než ľudia vôbec dokážu predstaviť, ako kompletné zverejnenie šokuje celý svet. Americký kongresman Tim Burchett tvrdí, že ide o brutálny satanizmus, okultné rituály a sexuálne zneužívanie detí. Takže tento kongresman v rozhovore s Benem Johnsonom hovorí, že poukázal na šokujúci obsah doteraz nezverejnených informácií zo spisov Epsteina. Hej. A len pár bodov, čo sú tam, hej, potom vo videu si to môžete pozrieť. Americký moderátor Alex Jones komentuje odvysielaný rozhovor a poukazuje na svoje staršie vyjadrenia o existencii satanistickej pedofilnej siete. Tim Burchett varuje, že Epsteinové súbory obsahujú extrémne znepokojujúci materiál vrátane brutálneho satanizmu, rituálov, zneužívanie detí a vecí, ktoré podľa neho šokujú svet a budú mať obrovské dôsledky. Burchett tvrdí, že 99% osob spomenutých súboroch sú demokrati, čo podľa neho spôsobí masové rezignácie na najvyšších úrovniach. Hej. Podľa mňa by to mali byť masové zatýkania. Hej. No. Takže Tim Burchett volá po verejných popravách obesením pre pedofilov a zradcov, ktorí boli zapojení do Epsteinovej siete. Veci vyliezajú. Hej. Teraz je tu ďalšie video u nás na stránke. Hej. A toto je šokujúci príbeh z kauzy Jeffreyho Epsteina. Deje sa to aj u nás. Vedie to do vysokých miest. Do Prahy za nami jazdili sudcovia, teda politici a ďalšie vysokopostavení muži, tvrdí Jaroslav Grünwald, ako svedok fungovania globálnej pedofilnej siete v Českej republike. Hej. A hovorí takto, on a v rozhovore pre nadačný fond Svedomí národa, zverejneného prešerom, odhalil svoj osobný príbeh z detstva, keď sa už vo veku 11-12 rokov dostal do siete detskej prostitúcie a sexuálneho zneužívania. Hovorí, že ho do toho vťahli starší ľudia a že sa to dialo systematicky. Klienti boli podľa neho často veľmi vplyvní ľudia, politici, sudcovia, známe osobnosti, celebrity, ľudia z vysokých spoločenských a mocenských pozícií v Česku. Porovnáva to priamo so škandálom Jeffreyho Epsteina a tvrdí, že podobné siete funguje v Českej republike a že siahajú do vysokých miest. No. Popisuje, že to funguje tak, že nábor detí, manipulácia, zastrašovanie, využívanie hanby a viny u obeti. Iba vám chcem povedať jednu vec. Hej. V Spojených štátoch je obrovský tlak na to, aby sa tieto veci toto, ale nikomu sa zatiaľ nič nestalo tam. Hej. Okrem teda Maxolovej, ktorá sedí, ale inak ako nikde nič. Hej. Začali vyšetrovať aj obvinili bývalého premiéra norského hej, za korupciu a za to, že v tých figure v tých Epsteinových spisoch. Hej. Vyšetrovanie sedí vo Veľkej Británii. Vyšetrovať začali Turci, neviem, či to viete. V Turecku zmizlo tisíce detí.
Francúzi.
Hej, ale Turci... keď sa pozrieli, však dobre, zmizlo tisíce detí, no ale teraz, keď sa pozrieli na tie Epsteinové tieto spisy, tak naznali, hej, že sú tam tak závažné informácie hej, a dôkazy, že začali masové vyšetrovanie týchto zmiznutých detí v Turecku, ktorých sú niekoľko tisíc. Začali Francúzi, hej, a ono to pôjde... Pôjde to cez celú Európu. Ako som vám včera, alebo kedy povedal včera, hej, že toto nie je záležitosť Spojených štátov. Hej. Ono sa to deje vo Veľkej Británii, deje sa to v Belgicku, v Holandsku, vo Francúzsku, v Španielsku, v Taliansku, v Českej republike. A schválne, čo si myslíš, v Rakúsku, čo si myslíš, že či u nás sa niečo také deje, mi povedzte. Čo si myslíte? A keď sa zamyslíte nad touto vecou, lebo toto je iba začiatok, toto je vrchol naozaj ľadovca, ono to a časom, ale keď sa nad tým zamyslíte, keď sa zamyslíte nad niektorými rozhodnutiami mocných, vplyvných na Slovensku, jak sú niektorí sudcovia, prokurátori, či si myslíte, že to je len preto, že je to slniečkár, alebo že nenávidí Fica? Že či tá jeho veľká nenávisť k Ficovi je taká obrovská, teda, že je ochotný riskovať, že raz pôjde do basy, lebo za toto pôjdu do basy. Jedného dňa určite. Hej. Aspoň tí prokurátori, ak je remetá, tí toto pôjde. Hej. A teraz mi povedzte, že prečo sú ochotní robiť tieto veci? Zamysli sa nad tým. Áno, v Čechách je pedofilná sieť medzi politikmi, sudcami a podnikateľmi. Na Slovensku nie. My sme tak zaostali, my sme tak asexuálni, my sme taký holubičí národ. U nás sa nič nedeje. U nás nikto nie je vydieraný hej, za svoje zverstvá, ktoré páchal na deťoch. To si myslím ja. Čo si myslíš ty? Držte si klobúky. Slováci, Slovenky.
Pôjdeme z kopca.
Tu pôjdeme z kopca a tu budú veľmi, veľmi závažné veci. Samozrejme sú mená, ktoré povyliezali. Nie je podstatné. Podstatné je to, že v tejto pedofilnej sieti pohlavne zneužívali deti, mučili ich a vraždili ich. Teraz konečne, sa mi zdá, že včera to bolo, alebo na dnes, v noci, hej, sa začalo, nie je žiadna prehliadka, ale lebo všetky nehnuteľnosti, ktoré Epstein mal, policajti previezli FBI. Hej. Akurát ten Zorro Ranch, čo má ten ranch, hej, tam nedaleko Santa Fe, nikto, hej, ja neviem, koľko tisíc akrov to má. Hej. A údajne, no svedkov hovorí, že proste sú tam tie zabité deti a ženy zakopané. Hej. Ale nikto to neprehliadal, lebo on to predal, hej, nejaký neviem, bývalý kongresman, kto to kúpil. Hej. Ale už sa to začalo sa vyšetrovanie, hej, ktoré by malo teda doviesť veci k tomu, že ak teda nájdu niečo relevantné, tak potom sudca bude ochotný podpísať domovú prehliadku na tento obrovský ranč. Hej. Takže, a rozumiete, toto je to posledné. Toto sú ľudia, ktorí desiatky rokov vraždili, v Európe takisto, hej. V Anglicku sa strácali deti, v Belgicku sa strácali deti, verte mi, že hej, v Holandsku takisto, že títo ľudia, hej, okrem toho teda, že sexuálne zneužívali malé deti, ich mučili, deti mučili. Ja viem, že sa ti to nezdá, hej, ale mučili deti, prípadne ich zavraždili, prípadne ich zjedli. V týchto satanistických rituáloch. Hej.
A môže sa ti to zdať pritiahnuté za vlasy?
Čo robili s batolatmi, ja to nemôžem ani na mikrofón povedať. Ani to nepoviem, ale nájdete si to. Že prečo im nedali proste... Prečo im nedali najesť? Hej. To boli kojenci. Rozumiete, toto sú veci, čo obesiť, pokúsko rozkrájať týchto hajzlov. Hej. A ono niečo bude zakryté, ale pozrite sa, ten tlak v celom, na celom svete je tak veľký, hej, že väčšina z týchto hajzlov tomu neude. Ja verím tomu, že mnohí budú prikrytí, hej, ako ja tomu verím. Hej. Ale nie všetci. A väčšina týchto hajzlov, ktorí sú niekde na strednej úrovni, pôjdu. Hej. Ale ak si myslíte, že na Slovensku sa tieto veci nedejú, že Jeffrey si lietal do Popradu, lebo si išiel dať dobrú popradskú kávu do ryti, hej? No tak tomu môžeš veriť, koľko chceš. Čo robili na Ukrajine? Kradli poľské deti, kradli české deti. Hej. Toto je jeden obrovský humus. Hej? A ja dúfam, že tí ľudia budú pochytaní, hej? A budú potrestaní. A keď nie, myslím si, že vždy sa nájde nejaký vigilanty, ktorý s tým urobí poriadky, lebo, a ja to neschvalujem, lebo ak štát bude, jak v tejto chvíli Spojené štáty americké, teda obzvlášť FBI, hej, Cashpatel a Pembondy, hej, zakrývajú, aktívne zakrývajú týchto hajzlov, hej. Ale rôzne ľudia majú rôzne zdroje, Spojené štáty sú veľké, je doba internetu. Milióny, verte mi, po celej tejto planéte, milióny ľudí sa hrabe v týchto veciach. Hej. Milióny ľudí má rôzne kontakty na rôznych miestach. Hej. Niektoré mená, ktoré boli vyčiernené, aj tak vyliezli proste na povrch. To znamená, že zvnútra DOJ to niekto musel pustiť. Hej. Lebo sa na to nemôžu pozerať, aj tí agenti. Majú deti, hej, a rodiny a nemôžu sa na to pozerať, aby títo hajzli proste takýmto spôsobom prežívali. Takže tento rok nás čakajú zaujímavé tieto.
Zaujímavé veci. Hej. Tu, keď si začínal s tou novinárčinou v Pravde, tak aktuality sú lepšie v informovaní občanov. Ako napísať, že Ukrajinci ukázali, že vojna môže mať vojenské riešenie. Dáva ti táto veta zmysel? Lebo mne nie.
Tak môže mať, čo by nemohla.
Kvalita za rozumnú cenu. Kvalita za rozumnú cenu.
Čo by nemohla mať, samozrejme, že môže mať. Dobre, ideme si zahrať.
Dobré ráno, prajníci a neprajníci. Pozdravujem vás všetkých.
Pán Adrian, aký neprajníci? Všetci sú prajníci. Dobré ráno prejme ja každému.
Dobré ránko.
Na telefóne by sme mali mať Petru Bertovú. Dobré ráno.
Dobré ráno, počuť ma dobre.
Áno, dobre ťa aj počuť.
Čisto, krásne.
A je teda návrh nejakého zákona, ktorý treba pripomienkovať, alebo teda je možnosť pripomienkovať. O aký zákon sa jedná, Petra?
Áno, dobrý deň. Dnes volám do Infovojny ako bdela občianka a chcela by som dať do pozornosti, že na Slovlexe. Slovlex je stránka alebo portál, kde sa zverejňujú okrem zákonov aj návrhy zákonov a pripomienkovania. Verejnosť môže pripomienkovať nové návrhy. A teraz je k dispozícii na pripomienkovanie návrh poslancov Eliáša a Demečka. Obidvaja sú z Hlasu. a chcú meniť zákon 180/2014 o výkone volebného práva. No, konkrétne ide o zmenu paragrafu, ktorá sa týka petície na referendum, zber podpisov petície na vyhlásenie referenda. A navrhovaná zmena, prečítam ju, teda tu jednu len z viacerých. Petícii na referendum je občan povinný uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a svoj podpis. Čiže chcú doplniť rodné číslo do tých chárkov, aby občania museli uvádzať aj svoje rodné číslo.
A to prečo?
Mne sa to nepáči a predpokladám, že ani poslucháčom sa to nebude páčiť. Je to k tomu aj na tom Slovlexe si môžu nájsť v dokumentoch aj dôvodovú správu k tomuto zákonu. Prešla som si tú dôvodovú správu, ale tie argumenty podľa mňa sú neobhajiteľné a proste také o ničom. A dala som teda ako verejnosť, ako občianka, som dala pripomienku a dala som ju ako hromadnú. Aj keď sa náhodou nenazbiera 500 podpisov pod tú hromadnú pripomienku, oni stále ju musia spracovať aj ako obyčajnú pripomienku. Takže, ale keby sa nazbieralo 500 podpisov, keby teda poslucháči podporili hromadnú pripomienku, tak budú povinní teda sa ňou nejakým spôsobom zaoberať. V tej hromadnej pripomienke, ktorá tam je, je uvedené, teda spravila som takú mini analýzu, že v súčasnosti existujú rôzne druhy petícií, že je teda obyčajná, ale potom je nejaká špeciálna, tá práve na vyhlásenie referenda. V súčasnosti sa tam vyžaduje iba meno, trvalý pobyt a podpis. Potom sú aj rôzne zbery podpisov na kandidáta, na prezidenta, na komunálneho poslanca, keď chce nezávislý poslanec kandidovať. Tam sa vyžaduje navyše ešte aj dátum narodenia. A potom ešte ďalší typ petície je na vznik politickej strany. A tam sa vyžaduje občiansky preukaz. Čiže meno, trvalý pobyt, občiansky preukaz a podpis. A potom máme ešte iný druh, taká európska petícia. A v tej európskej petícii sa vyžaduje dátum narodenia. Čiže ja som v tejto takej mini analýze zhodnotila, že európska petícia že je nejak menej silná ako tá naša na referendum, že prečo by sme my mali mať na vyhlásenie referenda rodné číslo, čo je ešte citlivejší údaj ako dátum narodenia a európskej petícii stačí len dátum narodenia, že mi to príde také nelogické. Tak,
no počkaj, nemohlo by to byť, nemohlo by to byť preto, alebo nemohlo by to byť preto, aby to odradilo ľudí podpísať takéto veci.
Presne preto. Teda ja aj, sú tam už nejaké pripomienky, poslucháčom odporúčam prečítať si tie pripomienky, čo tam už sú. Sú tam také myšlienky, že či by to teda nestiažilo práve, že zber podpisov a nefunkční to tie snahy, aj vy tu rozprávate často, aj vaši hostia, že sú snahy o sfunkčnenie referenda. Stále sa baví, že menej podpisov alebo zníženie kvóty a podobne. Tak toto by práve že zhoršilo, znefunkčnilo referendum, pretože ľudia naozaj, už keď som pomáhala zbierať podpisy na vznik strany, historicky teda niekoľkým som pomáhala stranám, tak už tam občania, že proste občiansky nedáš. Áno, áno, súhlasíme, super, držíme palce, ale občiansky nedáme. Tak toto by bolo ešte duplom horšie.
No tak ja, ani ja odmietam dávať občiansky, to je pravda.
No, takže podľa mňa by bolo úplne v pohode, keby sa to zjednotilo, však chceme tu zjednocovať voľby, volebné zákony a takto. Tak petície kľudne nech sa zjednotia, nech všetky vyžadujú iba dátum narodenia. Lebo načo na vznik politickej strany občiansky preukaz, keď
no a na, ako, by ako to
mohlo
je
to byť jednotne všade dátum narodenia.
Tento nový návrh zákona týchto hlasákov.
Keď Európe stačí dátum narodenia, tak
týmto ako je to s týmto návrhom zákona týchto hlasákov, že no teraz mi to ušlo, alebo si mi do toho skočila.
On je teraz
Pardon. Ja, nič, ja si spomeniem.
Verejnosť to môže pripomienkovať.
Hovor.
No, verejnosť to môže pripomienkovať do 23.2. Tam je teda štandardné pripomienkovacie konanie. Takže 23. februára môže verejnosť dať aj vlastnú pripomienku a kľudne podporiť hromadnú pripomienku. Tam som momentálne ráno som pozerala dve hromadné pripomienky. Jedna je od Ženy v sukni. To je také občianske združenie. Mali ste aj ako hostia už vy, Ženy v sukni. Uh-huh. A druhá pripomienka je, že verejnosť od verejnosti. Kľudne aj obidve hromadné pripomienky nech poslucháči podporia. No. A kľudne môže napísať aj vlastnú obyčajnú pripomienku.
Toto som, už viem, čo som chcel. Treba sa pozrieť na jednu vec, hej? Že tento návrh teda zmeny týchto hlasákov, ako to korešponduje s GDPR? Hej? Vieš?
To tiež, sú tam tie pripomienky, obsahujú aj tento aspekt, ale ide o to, že ten GDPR hovorí o tom, že vy môžete zbierať také len údaje, ktoré vám povoluje zákon. Respektíve, ak to zákon vyžaduje, tak to logicky musíte zbierať. Čiže ak sa to dostane do zákonu, tak to bude zákonné, aha, že budete to môcť zbierať. Ale ide o to, že potom, tým, že to je citlivý údaj, ten človek, čo zbiera podpisy, to bude musieť doma mať v trezore. Alebo ja si neviem predstaviť nejakých proste podpisy, keď budem zbierať, tak budem, ja neviem, jak to budem uchovávať. Proste ja sa radšej na to vykašľam a nebudem zbierať podpisy asi.
No tak potom cieľ je splnený.
Čiže ani tí organizátori si na to netrúfnú, no.
Hej.
A kto by kupoval taký veľký trezor kvôli tomu? No. Mimochodom.
Presne. Dobre, takže ešte raz, kde to môžu pripomienkovať?
Ježiš, no a ja ešte musím povedať, že na Slovlexe, lenže na Slovlexe ono to, tam sa musia ľudia zaregistrovať, aby to nemôže len tak hocikto, teda musí tam byť, hej, že nejaká registrácia toho človeka, aby to malo nejakú váhu. A chcem ešte upozorniť poslucháčov, nech si s tým dajú trošku čas, lebo tá registrácia, už aj moji známi niektorí, že mali s tým problémy, sa nevedeli zaregistrovať. Ono, keď človek je trošku zbehli, tak to zvládne. A vy ako Infovojna, vy ste aj dobrí učitelia, vy ste tu počas korony naučili ľudí s VPN-kou pracovať, takže vaši poslucháči sú zdatní, takže ja verím, že sa im podarí zaregistrovať do Slovlexu a nájsť tento konkrétny návrh a podporiť hromadnú pripomienku. On sa dá nájsť, pretože keď si dáte vyhľadávať návrh poslancov Eliáša a Demečku, tak by to tam malo vám nájsť, ale aby sa to ľahšie našlo, ja som spravila aj na Facebooku tu taký krátky, skrátený odkaz, že www.facebook.com / vyjadrite svoj názor. Takú skupinku som spravila, kde dávam rôzne, aj postupne budem pridávať aj iné, keď budú nejaké Slovlexe veci, ktoré sú hodné pripomienkovania, tak facebook.com/ vyjadrite svoj názor. Tam ľahko nájdu potom aj túto pripomienku a preklikajú sa priamo na Slovlex a potom už priamo na Slovlexe to treba podporiť. Len skratená pomocka, aby našli ten odkaz, ten zákon.
Dobre. OK. Dobre.
Ľahšie. Aby som tu nemusela čítať ten dlhý text, kde je... Aha, môžem to číslo povedať, podľa toho to nájdu, podľa čísla toho procesu. LP ako legislatívny proces lomené 2026/58.
No to bude jednoduchšie.
To bude asi jednoduchšie.
Asi podľa tohto čísla, no.
Dobre. OK. Ďakujeme veľmi pekne. A...
No a na záver teda rozlúčim sa ešte s motom, že ak netvoríte pravidla vy, tvorí ich niekto iný za vás.
Amen.
Dobre. Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Pekný deň.
Dovidenia.
No a... Ešte tu hostia nemám, ale chcel by som ti povedať, že sa oplatí sponzorovať určité televízie, keby si chcel vedieť.
No, ktorú mám sponzorovať? To mám 6 eur teraz.
6 eur do Markízy a potom o tebe nebudú písať v titulku, že dezoláti v uliciach. Pozorne pozeraj.
Iza. Zo zanedbaného športoviska v Prešove vyrastie Národné jazdecké tréningové centrum pre deti a mládež. Pozrieť sa prišiel aj minister športu.
Ja som, nie, poviem vám pravdu, jazdec na koňoch, lebo jednak nechcem, aby to zviera trpelo pri mojej váhe.
Je to obrovská česť pre Prešovčanov.
Potom máš aj také promo pekné v správach na televízii Markíza. Vidíš to? Stačí pustiť zo pár peniažkov z typosu.
Markíza vie aj toto. Aj pozitívne o vládnej koalícii teda robiť reportáže. Aj pozitívne.
No ale ako negatívne sa o Huliakovi zrejme v Markíze hovoriť nebude. Teda aspoň ja som to nezachytil. Ak ste to zachytili niektorí z vás, poprosím, hoďte mi link, aby som vedel.
No 6 miliónov je 6 miliónov, Adriánko, vieš, ak je to. Za 6 miliónov kritizovať tak bezvýznamného človeka, to, vieš, to by bola somarina.
No, a ja som zamkol dvere, takže možno tu už aj jelen prešlapuje pred dverami.
Hej. Tak ideme hrať.
Ideme ho pozrieť. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem všetkých opäť. Späť.
Dobré ráno, prejme ja každému.
V tom úvode. Áno, áno, sme čakali pána Harabína. Ten parkoval ešte pred budovou, ale dorazil na čas.
Dobré ráno.
Ďakujem, dobré ráno, pozdravujem všetkých vás v štúdiu, teda oboch, aj vašich divákov a poslucháčov Infovojny.
Kde máte na tom saku to vyznamenanie, čo ste dostali?
To mám už na druhom saku pripravené, na prednášky.
Ja, že prídete s tým vyznamenaním, čo ste...
Nie, on sa ide do Ruska s tým pochváliť. Však?
Následne ho donesiem tu.
No, som zvedavý. No ale ako, celkom to rozvírilo. No, Harabín dostal vyznamenanie od Ruskej federácie. To je niečo hrozné.
Čo takého strašného sa stalo? Hej? No. Hej, to ako... no ako v tejto spojitosti ja len môžem zopakovať, čo som aj po udelení tohto vyznamenania pred ambasádorom hovoril, že ide o vyznamenanie jednoznačne viažúce sa na Slovenskú republiku a slovenský národ. My si skutočne musíme uvedomiť, aké sú pohyby vo svete, ako sa mení celková situácia a sféry vplyvu. V tejto spojitosti už sám Trump jednoznačne hovorí, hej, o zóne neutrality v bývalom východnom bloku, ktorý priestor samozrejme, že nemôže byť v konfrontácii s Ruskou a dokonca po ekonomickej strane, keď sa dostane určite aj do rublovej zóny. To neznamená, že by sme boli v polohe, že nutne strácame nejakú suverenitu. Práve naopak, aj zo strany Ruskej federácie, pokiaľ nám by bola garantovaná neutralita, tak navyšujeme intenzitu suverenity v porovnaní s terajšou situáciou nášho členstva v EÚ a v Európskej únii, kde je nastolený skutočne totálny diktát a Európska únia sa okrem militarizácie aj sfašizovala, už nehovoriac o agendách ako migračné obdobie, hej, 2015 COVID diktatúra, presadzovanie LGBTI agendy, totálna cenzúra. Takže ťažko sa dá hovoriť o nejakej suverenite v tomto spoločenstve. No a práve samotné vyznamenanie znamená to, že Rusko chce normálne vzťahy so Slovenskou republikou a Rusko vie, aká je situácia na Slovensku a v slovenskom národe, aké sú nálady a teda určitým spôsobom vyznamenanie symbolizuje to, že Rusi poznajú stav na Slovensku v tom smere, že sú tu síly aj politické, ktoré môžu byť do budúcnosti dôveryhodným partnerom v procese normalizácie vzťahov s
Ruskou. To teraz nemyslíte stranu Smer, čo?
No tak to asi ťažko, pretože v Rusku registrujú to, že strana Smer hovorila jedno pred voľbami, hovorila o amorálnosti financovania, ale aj zbrojárskej podpory banderovského režimu a že za strany, že zo strany Smer, konkrétne aj pána Fica aj Kaliňáka, sú nieže podporované, ale doslova ospravedlňované kroky smerujúce k vyzbrojovaniu banderovcov cez súkromné firmy, že morálka musí ísť vedľa. Hej. Takže Rusi toto jednoducho registrujú. No, toto sa nedá neregistrovať. Hej. Toto sa nedá neregistrovať. Zoberme si ale aj posledné udalosti, kde na Ukrajine sa sprítomňujú síly, ktoré otvorene hovoria o územných nárokov vo vzťahu k Slovenskej republike, celému Prešovskému kraju. A počuli ste nejaké vyhlásenie zo Smerov hlasu? Počuli ste v tomto smere, že by si Blánar, alebo premiér, alebo prezident republiky okamžite zavolal na koberec ukrajinského ambasadora? Nič sa nedeje. Pán Fico ohlasuje ešte s týmto banderovským režimom, ktorý chce ukrásť naše územia, spoločné rokovania s banderovskou vládou. To je dačo strašné. Ja niektoré kroky už prestávam chápať, lebo už aj otázka nejakého, by som povedal, nátlaku zo strany Západu musí mať nejaké červené línie, veď aj Orbán je v tejto sfére vplyvu a jednoducho nechodí na spoločné rokovania s banderovským režimom. Ani poľská vláda nechodí. A pán Fico chodí na spoločné rokovania s banderovským režimom. A už nehovoriac o tom, že sa chváli, že v januári sme dodali viacej elektriny ako za celý minulý rok a oni nám zastavujú
Ja som toto nezachytil, priznám sa, že by mali nároky Ukrajinci ja. Na Prešovský kraj.
Skade to máte?
No, tam má nejaký sič, čo bol dokonca aj v štruktúrach exekutívy niekde vo Frankivsku, Lvovsko-Frankivskej oblasti mal nejaký politický seminár, kde tam evidentne vznesol tieto konkrétne
požiadavky. Dobre, ale to nie sú oficiálne požiadavky kraj. Vlády ukrajinskej.
Áno, v poriadku, to ako, ale keď sa také niečo sprítomňuje, reagovala ukrajinská vláda, že sa od toho dištancuje. Toto som nezachytil, že by sa dištancovali od týchto aktivít konkrétnych politických skupín banderovských. No keď sa nedištancovali, tak znamená, že to tolerujú a že pripúšťajú takýto politický a geopolitický vývoj. Alebo potom si môžete postaviť otázku, či ho vnútropoliticky aj samotným spôsobom, určitými nástrojmi neorganizujú.
A toto by ma zaujímalo, keď ten Sič teda vzniesol požiadavky na ten Prešovský kraj. Ako to odôvodnil?
Ja vám poviem pravdu, že ja som celú tú konferenciu ako jeho nepozeral, lebo som nemal na to ani by som povedal pouvoir v kľudovom režime a tam znášal požiadavky aj na Rumunsko, Maďarsko, aj Polsko, aj Bielorusko. Takže to je dohľad, to sa dá vypočuť. Ani ma už nezaujímali i nejaké ich zdôvodnenia historické
to,
a tak ďalej.
Mňa to zaujíma, že čím to takúto kravinu podložil.
No tak jednoducho ide určitým spôsobom o revizionizmus a aj jednoducho demontovať výsledky druhej svetovej vojny ukotvené v medzinárodných dokumentoch.
Povedzte mi jednu vec, lebo ja rozmýšľam nad vecami s touto vojnou. A mne je jasné, že Rusi nechcú rozbiť Ukrajinu, hej? Ako z rôznych dôvodov, ktoré sú im srdcu blízke. Ja tomu rozumiem, že keby chceli, tak zrovnajú Kiev zo zemou za 2 hodiny a neurobia to. Hej? Ale mne to stále pripadá, lebo aj dneska som čítal túto, dávam titulku z Komsomolskej pravdy z Bratislavskej. Európa odkázala Putinovi, že vojnu nevyhráva. Aj? Ako to takéto one, normálne, akože svetovaní ľudia takéto veci píšu, a možno odkázala, ja neviem, hej, ale ja keď sa na to pozerám, čím ďalej sa tá vojna ťahá, hej, tým viac tá Európska únia sa do toho vsádza, hej. Strašne veľa peňazí Európska únia do toho natlačí. Európska únia sa odrezala od týchto zdrojov, takže všetko je drahšie. Hej. A ja len takú konšpiráciu mám v hlave, že či Rusi toto nerobia na schvál, hej, lebo keď vidia, že čo za kreténi sú v tej komisii, čo za náckovia, hej, že či oni to nenaťahujú do tej miery, kým tá Európska únia sa nezosype sama do seba, proste finančne, že neklakne. Hej. Rozumiete, lebo keby ukončili zajtra vojnu, tak potom tak by sme sa možno ešte takto pozbierali, ale takto počkajú možno ešte rok, možno dva a Európska únia proste finančne klakne, hej, ekonomicky, kvôli tej
už
vojny.
Už nemá odkiaľ brať peniaze.
Hej. Viete, už toto týchto posledných 90 miliard bolo, ako bolo, hej, a bude, ako bude. A mne to tak pripadá, že proste Rusi si povedali, že dobre, zabijeme dve muchy jednou ranou, vybavíme si Ukrajinu raz a navždy, a Európu tak oslabíme, alebo necháme ju, aby sa tak sama oslabila, že ďalších 50 rokov máme svätý pokoj od týchto hajzlov, hej, od týchto náckov. Toto si myslím ja, hej, ale neviem, ako to vidíte vy?
Je nesporné, že na Aliaške sa Rusko a Amerika, teda konkrétne Putin a Trump, dohodli o sférach vplyvu okrem iného aj v Európe. To je jednoducho fakt a treba to jednoducho brať do úvahy v tomto geopolitickom priestore, ako som povedal. Západná Európa podľa toho, čo vychádza z úst konkrétnych politikov, či už na americkej strane, alebo ruskej strane, sa dostáva do sféry vplyvu USA. V podstate, hej, ako priestor, hej, ktorý bude pod aj ekonomickým, vojenským a politickým diktátom určitým spôsobom.
Čo už aj je, viac menej.
Je. Tak, no. A východná Európa jednoducho sa dostáva do polohy akože neutrálnej zóny. O neutrálnej zóne nehovoria len Rusi. Už to hovoril aj Trump otvorenie v určitých slovných spojeniach, vyjadreniach vo vzťahu k Európe. No a keď sa toto zrealizuje, tak je normálne, že tie štáty, ktoré by dostali status neutrality, budú ekonomicky spolupracovať s Ruskom. Nie z lásky k Rusku, ale z lásky k sebe, z lásky k udržania výroby hospodárstva, ekonomiky, poľnohospodárstva, určitého statusu životnej úrovne, sociálny isto, pretože obchodovanie s Ruskom, pokiaľ ide minimálne o energosúroviny, je ďaleko výhodnejšie ako so Západom. Veď si, no, zoberme si len tú situáciu pred rokom 90. Ej. Alebo všetci, ešte idem ďalej, že všetci po 68. roku hovorili, že išlo o okupáciu zo strany Sovietskeho zväzu. Čo zahŕňa pojem okupácia? Okupácia znamená ovládnutie, hej, určitého priestoru. Keď nejde to dobrovoľne, tak na silu aj vojnou, aj vystrelaním obyvateľstva, odporcov. A potom samozrejme začína rabovanie. Hej. Čiže nerastných súrovín, prírodných zdrojov, ekonomických a tak ďalej. No proste všetkého. Stalo sa to u nás po 69. roku. Vykradli Sovieti banky, fabriky, závody, nerastné súroviny. Viete, nám ostalo všetko. Toto, čo potom po 90. roku zobral v celom rozsahu Západ. No a mali sme ešte aj odbytišťa tovaru na celý sovietský trh a energiu, plyn, ropu sme od Rusov vtedy brali 10-násobne lacnejšie, ako vo vzťahu k ostatným krajinám Rusy predávali. Tak išlo o okupáciu. Akú okupáciu? Mohlo ísť o politickú, ideologickú, ale nie o okupáciu. Hej? No, ja len to pripomínam preto, že do budúcnosti práve, hej, sa môžeme dostať do tej polohy, že status neutrality nám umožní, hej, obchodovať s Ruskom na tej úrovni, ktorá bola pred rokom 90. Takže táto, hej, situácia, hej, ktorá tu sa vyformuje po skončení špeciálnej vojenskej operácie a kde sa budú nanovo usporadovať pomery, nám môže len vyhovovať. Preto musíme urobiť všetko v smere normalizácie vzťahov s Ruskom a uzavrieť tie zmluvy, dohody ekonomické, obchodné, ktoré budú pre nás prospešne. A pokiaľ ste hovorili o tej špeciálnej vojenskej operácii, no tak ako už aj slepí vedia, že Rusi už len dokončujú špeciálnu vojenskú operáciu. Že ona neskončí žiadnym primerím alebo dočasným mierom. Ona skončí len bezpodmienečnou kapituláciou zo strany nejakého podpisom bezpodmienečnej kapitulácie zo strany nejakého administratora, hej, na ukrajinskej strane. Ináč to neskončí. No a keď tam budú normálne voľby, tak samozrejme, že banderovský režim padne pri prvej príležitosti, no a vtedy jej nastane a budú pokračovať procesy demilitarizácie, denacizácie, denacifikácie Ukrajiny. No, toto Američania jednoznačne chápu. A keď na západe kričia, hej, že ako Rusko prehráva, no tak ale, viete, máme tu historické paralely, aj u vás sme už o tom rozprávali. Viete, Rusi boli už na pokraji Berlínu a Goebbels natáčal dokumentárne filmy o tom, že vyhrávame a vyhrávame. No, Západ ústami Merca, hej, ale aj Starmera, aj Macrona, ako chcú zbrojiť, ako chcú urobiť štvrtú ríšu. Ja to vnímam tak, že rozprávky sa rozprávajú, ale realita je úplne iná. Oni sami vedia, že na nejakú vojenskú konfrontáciu s Ruskom, oni nemajú sila. Oni vedia, hej, že Rusi nechcú ani nezautočia na NATO. Rusi nikdy nezautočili prvý, či už zoberieme historické súvislosti od konfrontácie so Poliakmi, so Švédmi, hej, a potom s Francúzmi a s Nemcami nikdy. Hej. No, takže oni to dobre vedia, tlachajú, aby určitým spôsobom hej, ospravedlnili ťažkú sociálnu situáciu, do ktorej sa dostali práve odstrihnutím sa od lacných ruských zdrojov, čo niekedy v Európe presadzoval Berlusconi, Schröder a dá sa povedať, že aj Helmut Kohl, Mitterrand. No, tak tieto ich stretnutia a jednak organizovanie nejakých spolkov ochotných. Akých spolkov ochotných do konfrontácie s Ruskom? Nie, oni chcú posunúť hej, tu na Poliakov, Slovákov, Čechov, hej, Bulharov, Slovanov do konfrontácie vojenskej na území Ukrajiny. Tam oni bojovať ako nepôjdu. Takže toto sú realie, ktoré treba triezvo hodnotiť a takto aj pristupovať ku konkrétnym krokom.
Dobre. Vy teraz idete do Ruska zajtra. Čo tam, okrem toho teda, že sa idete pochváliť s tým vyznamenaním, čo iné tam idete robiť?
Možno dostane ďalšie ešte jedno, vieš?
Mám naplánovanú. Hej,
a kam idete do Ruska?
Cestu do Moskvy. Tam mám prednášku na Lomonosovej univerzite, právnická fakulta o porušovaní medzinárodného práva aj o konkrétnych faktov viažúcich sa k tomu súdnemu procesu v kauze môjho príspevku o Putinovi. Majú tam byť aj združení poslucháči MGIMO. Ďalej mám tam tiež stretnutie na vedecko-výskumnom inštitúte politických riadení spoločnosti s profesorom Agajevom. Rovnako mám aj tiež priestor na informáciu o tomto procese, ktorý skončil môjim oslobodením v informačnom priestore, ktoré organizuje profesor Cházin. To je tzv. Portál ulica pravdy. No a potom ešte podľa okolností sa plánuje aj vystúpenie v televízii Russia Today, takže je toho dosť.
Na koľko tam idete?
Na 5 dní.
Niekto nám doniesie matriošky.
Tak ale rátajte s tým aj predĺženú cestu, nie? Cez Istanbul alebo Belehrad, to máte hneď 15 hodín. Aj s vládom na sankcie, hej. Okrem iného aj budem predávať o sankčnom režime Európskej únie.
Pán Harabin, aký sankčný režim? Veselo sa obchoduje s Ruskou federáciou. No, len tretina firiem odišla z Ruskej federácie. A ako teraz akorát čítam, že kopec aut sa vozí cez Čínu do Ruskej federácie v desiatkách tisíc. O akých sankciách sa tu bavíme?
Keď sme boli s manželkou na 80 rokov výročia Norimbergu a vtedy sme prechádzali cez tie centrálne námestia červené a potom tam tie obchodné strediská. A tu treba povedať, išlo o celé bloky, hej, vysvietené vitrine, hej, priestore obchodné a všetko prázdne. A ja sa pýtam, ako, hej, lebo tie firmy tam zapadne ako značkové, ako boli označené, ale všetko prázdne. A čo, že, čo to tu akože má znamenať? Ja, hovorí, že všetky tie západné firmy ako nepredávajú nič, ale nájom platia.
Áno, držia si priestor.
Mesiac dopredu, aby neprišli o tento priestor. Čiže same tie firmy jasne dávajú najavo, že kto vyhral vojnu, keď platili nájom normálne, štandardne, hovoria, teraz platia mesiac dopredu, aby neprišli o priestory. No takže taká je situácia s tým sankčným režimom, hej, v určitých metamorfózach a podobách. Hej. Tak, že to poškodzuje, hej, Západ, hej, to už sme zistili my. Hej. I keď nie sme súčasťou Západu, ale teraz sme v politicko-vojenskom priestore severoatlantického Západu. Žiaľ.
To isté sa sťažujú teda letecké spoločnosti západné, že teda sa im predlžujú trasy, lebo nemôžu lietať nad územím Ruskej federácie, čo ale čínske, turecké, arabské letecké spoločnosti ignorujú a veselo lietajú cez Ruskú federáciu. Veď toto je celé postavené na hlavu.
No, je tak ako, no, racionalita, to normálna hlava nebere ako to, ako fakt, to nebere, to nejde. A ešte som zabudol toho profesora Agajeva, to je inštitút taký politologický, tam mám pripravenú prednášku vo vzťahu k neutralite. A to, čo som v podstate propagoval aj v prezidentskej kampani a stále hovorím. A neutralita ani nebráni tomu, že by sme uzatvárali aj obranné zmluvy. Hej. Len neutralita znamená to, čo znamená. Nemiešavať sa do konfliktov, hej, konfrontačných medzi dvomi stranami alebo dvomi skupinami štátov. Hej. Takže to sa Slovensku teraz črta získať. Hej, takáto možnosť, hej, sa vyskytuje možno raz za 100-150 rokov.
A to už som videl týchto kdejakých expertov, slovenských odborníkov, lebo však tých je najviac na tejto planete, že to je drahé a toto nie je to drahé. Čokoľvek vám budú rozprávať, je to lož, nie je to drahšie, ako byť s Trumpom v NATO. Verte mi, že nie je to drahšie. Hej.
Presne tak, ako hovoríte. No a na to nemusíte byť ani ekonom, ani politolog, ani národohospodár, keď viete zrátať si fazulky, ktoré nás stoja pri tomto zbrojárskom pakte naše členstvo.
No a chcem sa vás pýtať, počuli ste taký výrok Roberta Fica, že je veľký tlak zo zahraničných ambasád na to, aby boli v budúcej vláde Progresívne Slovensko a demokratia, tvorili jej základ. Počuli ste takýto výrok?
Počul som, ja, viete, ja zase nechcem, aby boli moje vyjadrenia vnímané nejak ostro.
Tak neútočte na Fica, pán Hrabin, neútočte na Fica.
Ja neútočím, to niektorí hovoria, že útočím. Ja teraz hovorím, že by neboli vnímané ako ostro kriticky cielené akože na osobu pána Fica alebo na smer. Treba otvorene povedať, že kto vyrobil progresívcov? Kto? Progresívcov, celú tú partiu, čo je jedno, či PSK, či Sulika pôvodne, no proste tento progresívno-liberálny spolok. Veď toto vyrobil smer, hej? Smer od momentu, kedy vstúpil do exekutívy cez určité prestávky, on fedroval finančne mimo vládky sorošovské. Doteraz ich financujú. Zrušili ich?
Áno, na návrh SNS.
Nezrušili. Čiže doteraz ich fedruje a jednoducho hrajú tu oni medzi sebou politické divadlo prezentovaných akože konfrontačných útokov navzájom. A peniaze idú tam. Celú agendu LGBT, gender ideológiu, zelenú ideológiu, migráciu, covid-čialenstvo. Nebolo podporované Smerohlasom? Bolo. Celý čas a celý čas je ešte brzdia vyšetrovanie týchto covid zločinov jednak z hľadiska zbytočných smrtí a jednak z hľadiska ekonomických brzdia vyšetrovanie dodávok zbraní banderovcom cez Naďa a spol a odzbrojenie Slovenskej republiky brzdia. Hej. Sú jednoducho dohodnutí.
No počkajte, kto brzdí? A smeráci sa stiažujú, že oni to nebrzdia, však oni to chcú, aby to bolo riešené.
Pán šéfredaktor, tak ako toto je len predstieraný informačný súboj, hej, konfrontačný. Veď keby chceli to vyšetrovať, ako fakt nechcem zase, aby to vyznelo, hej, že tu idem vyzdvihovať svoje kroky, ktoré som urobil v pozícii ministra spravodlivosti. V depozite vlády, pán šéfredaktor, je materiál, ktorý prešiel cakum prask všetkými stupňami pripomienkového konania, rekodifikácia trestného poriadku, trestného zákona, vrátane inštitútu súkromnej obžaloby. Stačí ho dať na prerokovanie a do vlády za 24 hodín. Inštitút súkromnej obžaloby znamená Remeta, Žilinka, nestíhajú covid zločiny? Nestíhajú. Nestíhajú kradnutie cez odzbrojenie našej armády a odovzdanie MIGO, no proste všetko, veď to si tu už x-krát preberá. Nestíhajú. No tak ako, viete, tu ste mali vy, ja neviem, aj pána Kaliňáka, aj pána Melichera, ktorí, aj pána Lintera, ktorí odvodňovali dôkazne, argumentačne celou sumou konkrétnych faktov, ktoré svedčia o trestnej činnosti v tomto smere Naďa a spol. A že to sprítomnili v trestnom konaní a bolo to odmietnuté. No tak, keď je súkromná obžaloba, no tak ako kancelária doktora Kaliňáka, ako občana poškodeného Slovenskej republiky, poda obžalobu na Naďa. A nie Žilinka, nie Remeta, ale prvostupňový súd rozhodne, či Mac spáchal trestnú činnosť. Tie isté fakty, ktoré tam dali, teraz dajú na súd a súd. A v druhom stupni potom traja sudcovia eventuálne na najvyššom súde vstúpi do toho tiež senát, keby bolo nejaké dovolanie. A je rozhodnutý. A navyše tá istá kancelária podá okamžite trestné oznámenie na Remetu a na Žilinku, že ako prokurátori si neplnili svoje povinnosti a zneužili pravomoc verejného činiteľa, keď nestíhali Naďa a spol. A zase sudcovia rozhodnú. Veď ten inštitút súkromnej obžaloby funguje vo Francúzsku aj v Rusku. Hej. Práve v Rusku tiež bola taká situácia, že zliberalizovaná prokuratúra niektoré zlodejiny nechcela kryť a práve cez ten inštitút súkromnej obžaloby teraz padajú mnohé. Mnohé hlavy skorumpované aj liberálnou svoločou v Rusku. A sú stíhaní. No, tak ako keby skutočne pán Fico chcel, veď si zoberte tu na aj ten mainstreamový priestor je aký? On je zámerne konfrontačný ako so Smerohlasom, hej, čiže pánom Ficom konkrétne, aby ho udržiavali v kurze, aby ho udržiavali v kurze národno-vlasteneckých voličov, aby mu dávali obraz, hej, že on je akože proruský, on je proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, on je za odstíhanie, hej, všetkých zločinov viažúcich sa k obdobiu COVID diktatúry. Oni to pestujú, aby mali hej, politického konfrontačného supera, s ktorým sú dohodnutí na všetkom. Ja toto hovorím stále.
Počkajte, vy tvrdíte, že PSK je dohodnuté so Smerom. Nezdá sa vám to pritiahnuté za vlasy?
Ako, keď bude treba, tak kedykoľvek pôjdu do koalície. Ako, verte mi. A v tomto smere už jednoducho, čo sa stalo? Hej, pán Danko je už z toho zúfalý, pretože sa snaží presadzovať národno-vlastenecké veci a všetko to v koalícii brzdí Smerohlas, respektíve Smer. Hej. Veď Smer má ministerstvo spravodlivosti. Hej. To má absolútnu pravdu, veď tam je tiež vyriešený v tých rekodifikačných materiáloch, ktoré sú v depozite, aj inštitút Kajocníka, zrušenie dohod o vine a treste v celom rozsahu. To sme tiež tu x-krát rozoberali, že tu je narušená suverenita štátu, keď štát kupčí s vrahom alebo s korupčníkom. Ej, a oni sa zaoberajú tým, či Kajúcnikovi veriť, či neveriť. Trikrát klamal, štyrikrát klamal, päťkrát klamal, kedy mu veriť? Cez ústavný súd. Stačí, že tento materiál dajú na rokovanie vlády za 24 hodín prijatý. A radikálne sa mení situácia, hej, v smere nastupu práva, spravodlivosti a poriadku. Hej. A to máte súkromná obžaloba, hej. Keď aj nejaký vyšetrovateľ, hej, alebo sudca, prokurátor poškodí nejakého človeka v konaní a ten človek vie, že urobil z čierneho biele, dá tiež žalobu súkromnú na neho, že spáchal trestný čin zneužívania pravomoci veriteľa, hej, ktorých sa teraz ľudia nemôžu domôcť, podávajú trestné oznámenia. Všetko je odkladané. Hej. Ja vám poviem, jeden košický prípad, ja som ho tu už spomínal. Hej. Sudca falšoval dôkaz na pojednávaní. Bol doručený cez USB kľúč, určitá nahrávka, hej, a on ju sfalšoval. Hej, vypustil z tejto nahrávky pasáže, ktoré mu nevyhovovali z hľadiska výslednice procesu, ako chcel rozhodnúť. A je podané trestné oznámenie? Nič. Odmietnuté. A vôbec ani sa nezaoberá tým vyšetrovateľ, čo v trestnom oznámení je. Konkrétny dôkaz predložený. No. Takže súhrne ešte raz. Hej. Veď Američania v časových horizontoch 30 rokov dopredu pracovali s tým, hej, že vytvárali určité politické subjekty v priestore východnej Európy, ale vôbec aj v Európe, kde oni vedeli, že po zmenách v 90. roku nastane tu určitá vlna návratu, hej, k hodnotám, ktoré boli pred rokom 89. Nie v socialistickej spoločnosti, ale my sme budovali antikapitalistickú spoločnosť, kde boli určité sociálne štandardy, cennosti, rodina, zdravie, vzdelanie. No, a keďže oni vedeli, že tá vlna, hej, nostalgie sa vráti, tak oni vyprodukovali tieto projekty, hej, ako je Kotlebov projekt alebo Ficov projekt, také boli Tsipras v Grécku, hej, Pomedos v Španielsku. Čiže ešte raz vám hovorím, veď participoval Smer trikrát na zvolení amerického prezidenta.
Participoval. Už konfrontácia Fico s Kiskom bola aká? Sorošovsko kontra Epsteinovsko-Boltonovská. A Čaputová Ševčovič deto. A posledná Pellegrini a Eštok deto. Čiže ja to identifikujem tak ako otvorenie. Pán Fico chodí teraz na ambasádu americkú spredu a progresívci, či už Šimečka, Čaputová, zozadu. Pred 4 rokmi pán Fico chodil zozadu a oni chodili spredu na americkú ambasádu. V tom je jediný rozdiel. A keď vám hovorím, hej, dodáva pán Fico zbrane na Ukrajinu banderovcom. Hlasuje za protiruské sankcie. Hlasuje. Hej. Dodáva elektrínu. Hoci oni nám zablokovali ropovod, družba a tak ďalej a tak ďalej. Dodáva. Tak aký je rozdiel? Hej? Hovorí, že Rusko je agresor, že Rusko porušuje medzinárodné právo. Hovorí to Pellegrini, hovorí to Blanár, hovorí to Kaliňák, hovorí to Fico. Hovoria. A Rusi myslíte, že to neregistrujú? Jedine Danko hovorí, že Rusko neporušuje medzinárodné právo, Rusko nie je agresor, je proti dodávkám zbraní. Jedine tento politický subjekt tu má iné postavenie, ináč sa aj správa. Hej. Oni dávali návrh na zrušenie mimovládnych organizácií a prečo neprešiel? No kto ho zablokoval? Kto ho zablokoval? Hej. A zoberte si teraz aj COVID diktatúru. Hej. Doktor Kotlar je nominant SNS. Je nominant SNS. A to všetko, čo už je známe, hej, o trestnej činnosti, hej, viažúcej sa na obdobie COVID-diktatúru, tak trestne stíhaný je kto?
Kotlár.
Doktor Kotlár. A, jak sme už aj minule u vás hovorili, na pokyn remetu. Nie vyšetrovateľ, remeta. No, a keby existoval inštitút súkromnej obžaloby, tak aj v tomto smere sa dá podať trestné oznámenie na doktora Remetu. Hej, no tak ty zneužívaš pravomoc verejného činiteľa. My máme aj tu také a také fakty. Hej. A ešte jeden moment, hej, keď hovoríte, že nie sú dohodnutí. No, počas obdobia vládnutia smeru, ako sa v prospech mimo vládek Sorošovcov, progresívcov budoval kadrový korpus sudcovský, prokurátorský, vyšetrovateľský, policajt. Oni dodávali kádre. Veď pán Fico osobne navrhovali v smere terajších sudcov ústavného súdu. Všetkých Sorošovcov. Respektíve progresívcov, to už je jedno. Hej. Oni ich navrhovali. Oni. Čo mám na toto povedať? A vy mi chcete rozprávať, že nie sú dohodnutí?
Ja vám to nevravím. Ja iba vravím, že sa mi to nezdá. Ideme si zahrať.
No,
potom nám poviete.
Vy v podstate hovoríte to, čo vám rozprávajú, hej, diváci, hej, a posluchači otázkami. Podstata je, a ja to chápem, hej, ale to už potom ďalšiu myšlienku po prestávke.
Tak.
Ďakujeme.
Dobrý deň, presne 11 hodín, práve v tejto chvíli.
Dobrý deň pre Maja, každému.
Tuto som ukludnil pána Harabina, aj kávu som mu spravil, aj? Tak už nebude taký ostrý. No, hádam, teda dúfam. A tak minimálne 2 minúty mu to vydrží, predpokladám.
Viete čo, ja som niektorý deň...
Čo?
Pán Harabin, niektorý deň som sa pozeral.
No.
Akurát to v relácii som rozprával, že mne to už celé pripadá aj s týmto Remetom, aj s tým Žilinkom a ako oni nič nerobia s tým, lebo však majú parlament v rukách. Tak ja som to už minulé povedal, že mne to už pripadá ako fraška. Pre mňa, pre vás, pre Adriana, pre poslucháčov, pre Slovákov, pre Slovenky. Viete, že je to iba taká, taká inscenácia, ktorú niekto zrežíroval. Lebo reálne, reálne vedia urobiť s tým veci. A neurobia to. Iba v kuse si sťažujú. Rozumiete?
Tu vždy prebieha aj určitý, by som povedal, s pravidelnosťou rovnajúcou sa istote systém tlačových konferencií. Hej. Prostredníctvom ktorých smer hej, akože sa bráni útokom opozície a liberálov a mainstreamu. No a cez tie tlačovky pán Fico utvrdzuje, nehovorím, že klame, lebo to je štandardne, že klame, ale utvrdzuje svojimi výstupmi si ešte tvrdé jadro svojich voličov, že on je iný ako, ako progresívci. A v skutočnosti hej, robia presne to isté, čo ultra liberáli a v niektorých smeroch ešte horšie. Veď si zoberte napríklad hej, len obranu zmluvu. Hej. Veď aké boli hej, aj pred parlamentom, čo kričal pán Blaha, aj pán Fico, hej, proti zmluve. My ju zrušíme. Okupačná zmluva. Ona je aj samozrejme aj v rozpore s ústavou, hej, však neprešlo referendum. Hej. A čo urobil pán Fico? Lezie do zadnice Američanom. Ako, hej? A pritom nepostrehol ani taký moment, že na podklade takejto okupačnej zmluvy, hej, čo robí Trump s Grónskom? A čo keď sa odhodla Amerika využiť okupačnú zmluvu na Slovensku, hej, takým istým spôsobom ako vo vzťahu ku Grónsku. Hej.
Otázka je, či sa tá zmluva dá vypovedať. By ste ju videli, ako vyzerá?
Všetko sa dá vypovedať. Pán šéfredaktor, všetko sa dá vypovedať. Všetko. Samozrejme. A to je zase klamstvo, hej. Tak pravdický potenciál hej, v smere Kaliňák, Susko, hej, Fico, to tam ešte je.
Para, Lindner.
Lašaková, hej, oni, hej, oni nevedeli, keď hlasali pred parlamentom, že vypovieme zmluvu, že aký je obsah tej zmluvy, že je nevypovedateľný. Keď teraz hovoria, že je nevypovedateľný, zase len klamu, hej. Zase len klamu. Takisto ako s dodávkami zbraň, že to cez súkromné firmy. No ale ty musíš odňať licenciu súkromnej firme, keď sa sprítomní jeden náboj vyrobený na Slovensku a predaný súkromnou firmou do konfliktnej oblasti. Máme celý rad zmluv o zákaze dodávok. A ústava hovorí, že Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať záväzky vyplývajúce zo zmluv. Takže hovorím vám, tu je umelo predostieraný a verejnosti, najmä voličskej základni smeru, podsúvaný obraz Fica hej, ako človeka, ktorý koná úplne opačne ako progresívny, hoci v skutočnosti koná ešte, nie že rovnako, ale v niektorých smeroch ešte nad rámec progresívcov. No, a v tomto smere ho neodhaluje, si zoberte, mainstream ho neodhaluje v týchto rovinách, o ktorých ja rozprávam. Nie, tam ako je to v poriadku. Tam je to v poriadku. Hej. Tak veď aj v predchádzajúcej časti som hovoril, že aj predsedovi SNS Dankovi rúpli nervy, lebo však ako tiež mal politické záväzky, hej, tvrdil niečo, presadzuje niečo a
teraz sa mnohé veci nedajú, respektíve sú jeho návrhy a iniciatívy deformované. Už máme ten spomínaný zákon o zákaze. Hej, ja keby som bol v pozícii premiéra, tak mimovládky sú za 24 hodín zrušené všetky. Okrem hej, tých charitatívnych. Hej. Všetky. A oprem to hej, o legislatívne úpravy. Maďarsku, Izraeli, Amerike, Rusku. Ani na sekundu. Ani na sekundu. By som sa nebavil s nikým. A vôbec už. A trestný zákon, trestný poriadok. To je vyslovene vnútorná záležitosť členských štátov EÚ. A nejaký úrad na ochranu oznamovateľov. A európska legislatíva. Úrad na ochranu oznamovateľov. To sme už tiež x-krát tu rozoberali. Veď keď fungujú orgány činné v trestnom konaní, keď niekto podá trestné oznámenie, automaticky má polohu v trestnom poriadku chránenej osoby cez policajné príslušné vyšetrovacie orgány a dostáva sa navyše na 90% vždy do polohy poškodeného. Hej. Čiže tam už preberá funkciu ochrany vyšetrovateľ a konkrétny prokurátor, nie nekonkrétny úrad nejaký. A toto platíte. Je mnoho toho, čo treba riešiť v oblasti justičnej. A to pán Danko zase musím povedať, dobre povedať, lebo som toto čítal. Kto má rezort spravodlivosti? Kto má rezort spravodlivosti? Pán Susko. Zaregistrovali ste nejakú poradu predsov okresných a krajských súdov? Ako budeme riešiť pomalé súdne konania? Ako budeme vyvodzovať zodpovednosť voči sudcom, ktorí majú ruky preč od roboty? Alebo ktorí skrývajú svoj právny názor za to, že robia z čierneho biele. Zaregistrovali ste aktivity súdnej rady, ktorá má tiež pravomoc dávať disciplinárny návrh. Hej. Nie, zaregistrovali sme akurát plač Žilinku, že prokurátori sa boja, lebo sa sprítomňujú útoky na prokurátorov a na sudcov. Namiesto toho, aby zvoral poradu pred všetkých prokurátorov, striktne dodržujte zákon, nerobte černého biele, nevysmievajte sa ľuďom. Nerobte z poškodeného, obžalovaného, z obžalovaného, poškodeného. Nie. Hej, tu ešte len narasta agresivita týchto spomínaných aktérov v justičnej oblasti. A doslova, hej, verejnosti už odkryto, očividne dávajú najavo, že úrad vyšetrovania, úrad prokuratúry, úrad sudcovský, POS, to sú SROčky, to sú naše SROčky. Vy sa tu nedovolávajte pravdy a práva. To sú naše SROčky.
Kde zobrať ľudí, ktorí by boli schopní a ochotní bojovať s týmito problémami, čo máme v justícii, v prokuratúre, v súdnictve, v polícii.
Zase ryba smrdí od
toho. No počkajte, ale ja vám poviem jednu vec, ale čo treba brať do úvahy, pán Harabin. A za tieto posledné 3 týždne my môžeme úplne, ja neviem, že to tak je, ale môžeme reálne teda predpokladať, že sudcovia a prokurátori sú vydieraní niekým. Rozumiete? Lebo to, čo urobil Remeta, napríklad, ja som to dneska hovoril, Remeta vie veľmi dobre, že za to pôjde asi pravdepodobne do basy. Prečo je ochotný to riskovať? Hej? No jedine, že niekto má pre neho väčšiu motiváciu, než je basa. Rozumiete? Že ako v tom, čo teraz u nás vyšiel článok včera, v Čechách tá pedofilná sieť funguje, sudcovia, politici, oligarchovia, normálne fungovala, takisto aj funguje v tých Čechách. A ja predpokladám, že aj u nás, a tí naši sú tiež niektorí nie do niečoho zamontovaní. Rozumiete, podľa mňa títo ľudia sú nenormálnym spôsobom vydieraní. Hej? A tam vy zbytočne budete argumentovať nejakými právnymi, onými vašimi argumentami. Koho to zaujíma? Rozumiete, jemu ide o kejhák. Jeho nejaký trestný zákon nikdy nebude zaujímavať, ani čo si myslí Lichtner alebo Harabin. Viete? A toto je v tom. A podľa mňa, hej, by niekto, napríklad ten, čo rozmlátil pekné auto, že by som mu ruky polámal, mladý Gašpar, hej, že by siskári sa tiež pozreli na toto a podľa mňa možno, a keby mali nejaké, rozumiete? Lebo to, na toto sa musíte pozrieť, lebo ako, logicky, povedzte mi, logicky, hej, ja nie som žiadny, ja sa v týchto lených nevyznám, hej, v týchto OČTK, neviem, čo to je, hej, a celý títo špioni, hej, ale ja si vravím, hej, ja ako šéf sisky, hej, keby som videl, čo robí Remeta, čo robí Žilinka, čo robia sudcovia, hej, nejaké kozy a neviem kto, hej, no ja by som sa pozrel tým ľuďom na zuby, lebo to, čo oni robia, ohrozuje samozrejme právny štát Slovenskej republiky a môj job je to chrániť ako siskár. Viete, že kedy to začne siska nejakým spôsobom riešiť toto? Kedy sa identifikujú tí závadní, vydieraní ľudia a dajú sa tieto poznatky, ktoré siska zistí, tým, ktorí nie sú, aby to začali vyšetrovať, aby týchto ľudí pozatvárali. Však majú sisku v ruke, smeráci, nie? Či sa mýlim? Pán Harabin.
No, úplne analyticky idete na to, hej? A samozrejme aj prevažná väčšina spoločnosti, aj vašich divákov, poslucháčov si tieto otázky logicky kladie, pretože uvažujú racionálne, uvažujú normálne. Ide presne o systémové zmeny. A na systémové zmeny, či je politická vôľa, alebo nie je. Aj pán Adrián dal otázku, ako s kádrami a tak ďalej. Hej, dal otázku. A správne. No a keď tam táto vôľa nie je, a ešte je táto vôľa akože, hej, simulačne prezentovaná tlačovkami, že je vôľa, tak vidíte, že ryba smrdí od hlavy. Teda nechce nikto zmeny, pretože keby chcel, hej, tak treba začať pracovať. Ja už som viackrát hovoril, treba legislatívne, môžem to len zopakovať, aby keď to smeráci nezastihli, hej, zaregistrovať, tak a keď si nepustia staré relácie, tak to zopakujem. Hej, tak to zopakujem. Treba posilniť postavenie predsedov súdov legislatívne. Treba zaviesť pravidelný kontrolný systém. Treba okamžite vyvodzovať zodpovednosť vo vzťahu k tým sudcom, vyšetrovateľom a prokurátorom, ktorí si neplnia povinnosti a ktorí si mylne urobili zo svojich úradov osobné súkromné ezeročky. Treba zjednodušiť legislatívny proces, sprehľadniť ho. Treba zrušiť ústavný súd, najvyšší správny súd, úrad ombudsmana, špecializovaný súd, ten kontrolný úrad tých oznamovateľov. Tým pádom sa získavajú peniaze na nábor nových ľudí do justície. Sprísniť výberové konania, zaviesť inštitút justičného čakateľa, ktorý, keď som ho zaviedol, potom Žitňanská so Smerom ho úspešne zrušili. Zrušiť 10 medzistupňov, hej, príchodu nového adepta do sudcovského povolania od urobenia justičnej skúšky až po menovanie na konkrétny súd. treba zaviesť pravidelne porady predsedov okresných a krajských súdov s ministrom spravodlivosti, kde oni sa jemu budú zodpovedať za to, čo som hovoril. Zrušením tých súdnych inštitúcií a koncentrácie celej rozhodovacej činnosti aj správneho kolegia na najvyšší súd, ústavnoprávneho kolegia na najvyšší súd, zastabilizovať judikačný rozhodovací proces, aby tieto inštitúcie o tej istej právnej otázke nevydali kontroverzné, nie dvojaké, trojaké rozhodnutia. Všetko sa dá, aj kadrový korpus sa dá budovať na novo, pretože dajú sa zriadiť napríklad komisie zo starých sudcov, prokurátorov, ktorí budú na dennodennej báze kontrolovať rozhodovacú činnosť sudcov a prokurátorov. Nie v tom smere, že by zasahovali do nezávislosti sudcu prokurátora, ale v tom smere, či si urobil z čierneho biele a skrývaš sa za právny, za právny názor. Zavies spanilé jazdy na súdy, kde sudca ani jeden si nebude istý, že zajtra v pojednávacej miestnosti, keď nemá tam priamo ministra ako verejnosť, čo som ja robil, tak má tam hej, riaditeľov alebo vedúcich oddelení kontrolných útvarov na ministerstve spravodlivosti alebo zo súdnej rady. Ináč to nejde. Ináč to nejde. Ale hovorím, systémové, konkrétne kroky. A potom sa aj, to máte v každom kadrovom korpuse, hej, že aj v sudcovskom, keď je teraz 20% čestných, charakterných, lebo sú, hej, to ako ja vidím, keď chodím na pojednávanie vidím, hej, aký je výsledok a ako vedie proces sudca, tak ako normálne mu po pojednávaní poďakujem za to, že reprezentuje sudcovský zbor spôsobom, hej, ktorý je súladný s prísahou, ktorú dal na slovenskú ústavu. No, a máte minimálne 20 a teraz možno už aj 30% lotrov takých, o ktorých ste vyhovorili. Hej, že sú vydieraní, poprepájaní korupčne, majú na nich korupčné materiály alebo nejaké sexuálne hradky, ktoré sú nepríjemné pre zverejnenie. A potom máte 40% v každom kadrovom korpuse, aj v iných inštitúciách, takých, ktorí robia tak, aby nemali problémy, ale prispôsobia sa, keď tu je sprísnený systém kontroly, okamžite sa prispôsobia situácii a už máte 60% ľudí, ktorí budú robiť v smere zodpovedajúcom zákonu ústave. Ale keď neexistuje kontrolných mechanizmus, tak tých 40% im je jedno, ako... Urobím dnes, urobím o 2 týždne, veď sa nič nedieje. Hej. Ale nemôžeš ty dať takú vypovedacú hodnotu, ako, však to sme minule rozprávali, pán Gašpar. Hej. Dúfam, že niečo robíme, a to je strašné. Kadrový korpus je celý progresívny, veď to je výsledok smeru, ale on hlasoval za súdruha Lipšica, aby išiel na generálnu prokuratúru. On hlasoval. Veď hlasoval za zrušenie špeciálnej prokuratúry. Jeden paragraf, ktorý bolo treba tam dať, a oni ho dali na generálnu prokuratúru. A ste zaregistrovali. Vy nečítate denník SME, denník N. Ale tak niekedy asi aj tam sú také uputávky. Veď aj oni zverejnili, že minister Lavrov, ktorého uznáva celý svet, je to reprezentant 150 milového národa, mi dal medaľ, aj oni tam dá. No ale okrem iného, v denníku N bol rozhovor včera alebo predvčerom s Lipšicom. Hej, a teraz ja ako nemám, ako síl nemám, aby som počúval, ale len titulok, som tam rozoberá konfrontáciu so Žilinkom a tak ďalej.
a hovorí: ja nezabúdam. Počúvate dobre? To je odkaz Ficovi. Ja nezabúdam. Hej. Ja nezabúdam. Tak nech mi niekto oponuje tu na Slovensku, alebo aj v alternatívnej scéne, že Lipšic nebol daný na generálnu prokuratúru na pokyn americkej ambasády. Nech mi niekto oponuje. Zatiaľ mi to nikto...
Lebo on ešte im kričí, je to nelogické, že ho tam
že dali. Nezabúdam. A potom sa čudujete, tých 40%, hej? No tak ako pozor, potrebuje ako aj Migy, aj COVID škody, ako pozor, ako, lebo Lipšic sa vráti a my budeme stíhaní. Hej. A zase sa ku kardinálnej myšlienke vracame, pán šeredaktor, nie sú dohodnutí. Veď už vypuklejším dôkazným prostriedkom ako Lipšicov status na generálnej prokuratúre nemôže byť o tom, že sú dohodnutí.
Je niekto držaný za niečo. A ešte aj taká možnosť existuje, podľa mňa.
No, tak dohodnutí môžu byť aj cez držanie za niečo. No, lebo sa držia. Tak
lebo,
potom...
lebo nehovoriac o tom, že Lipšic má previerku nezákonnú.
Kradol!
Bol špeciálnym prokurátorom napriek tomu, že bol trestne...
Vo výkone trestu odňatia slobody a zákazu činnosti.
Odsúdený, hej. Nemá prokuratúrske skúšky. To ako nikomu z tej bandy prokurátorskej nevadí, že je medzi nimi škodná, ktorá nemá ani prokurátorské skúšky?
Ukradol 1,4 milióna korún na súkromné prieskumy. Šamko podal obžalobu za spreneveru. A Žilinka s Trnkom vtedy ju znesli zo sveta. Nebolo to po dohode Žilinka spolužiak pana Fica, že Fico dal pokyn zlikvidovať žalobu na kradnutie Lipšicom? Alebo kto dal pokyn? Alebo to robil svojvoľne Žilinka, ktorý vie, že kradnutie teda musí byť stíhané? No tak ako... Tak logicky ja si musím dávať tieto otázky. Nie z lásky k sebe, ale z lásky k slovenskej spoločnosti, slovenskému národu, slovenskému štátu, aby sme v procesoch riadenia do budúcnosti toto nerobili. Toto nerobili.
Viete, tá ich činnosť, nečinnosť a neviem čo, ono to vyvoláva otázky. Viete, a ja som... Párkrát som tuto mi vypisovali, kde aký, a to je jedno, či sa to týkalo Smeru, alebo sa to týkalo, hlavne Kotlebovci. No ale toto oni majú tri kroky dopredu myslia a to uvidíš, to sa ukáže. Mne raz Kotleba v relácii povedal, som sa pýtal, na čo dráždia s tou, čo to bolo, tie 1488. To uvidíte, to bude odhalenie, to uvidíte. No bolo odhalenie také, že ho odsúdili, nie? Rozumiete? Toto sú také sračky, keď vy si myslíte, hej, dúfate, že tí ľudia myslia nejaké 3-4 kroky dopredu. Naozaj, povedzte mi jeden prípad, keď to bolo tak, že sa to zdalo, že to je nelogické a potom sa ukázalo, že kokos, to bola taktika. Kedy to bolo? Čokoľvek také bolo, na to sa zabudlo a prišla ďalšia vec. Nikdy nič také nebolo. Nikdy. Nevidia kamaráde, jeden krok dopredu oni nerozmýšľajú, nie to ešte 6. To si môžeš len ty nahovárať, takéto somariny. Proste tieto veci, ktoré robia a nerobia, sú nelogické. Hej. Je iná vec, rozumiete, keď poviete niekomu, komu odrezali nohy, že zabehni stovku po 10 sekúnd a povie, že sa to nedá, alebo neviem to je jedna vec. Hej. Ale keď to poviete Boltovi a neurobí to, tak len preto, že to nechce. A v tom je ten rozdiel. Oni tu je možnosti majú a nerobia, iba fňukajú a nič s tým nerobia. Rozumiete? A toto je v tom, že ono sa to vráti, lebo mne je to jedno, čo tí smeráci, jak dopadnú, mne je to 38, hej. Ale obyčajní ľudia budú zase perzekovaní, zase sa rozdrbe celá ekonomika. Pôjdeme, rozumiete, na hubu pôjdeme, rodiny budú trpieť, lebo oni nič nerobia. A toto je ten problém. Viete?
Je to tak. Je to tak a ja aj tak vnímam vaše rozhorčenie. Jednak vašich divákov, poslucháčov, ale aj vás oboch v redakcii. Lebo treba skutočne pravdu povedať. Nebyť Rádia Infovojna, Smer nevyhrá voľby. Ako je to tak? Hej, a preto potom je tu také veľké sklamanie týchto ľudí, ktorí verili v nejakú zmenu. Hej. Verili, jednoducho verili im to, čo hovorili a všetci chodili do info. Teraz už nevyhrajú voľby. To je na betón. Hej. To je na betón, že nevyhrajú voľby. A ja ako...
Dobre, ale potom čo čaká Slovákov?
Justičnú sféru. No veď však ako preto som teraz hovoril o vašom rozhorčení, pretože aj u vás osobne ide o... Preto aj to rádio vzniklo, rozšírené do polohy aj televízie, aby sa procesy v štáte pohli v prospech ľudí. Preto ste vznikli, preto odhalujete tú pravdu, preto toto... rozhorčenie, ako ja som zaregistroval, ja zase sa vrátim ku právu. Hej. Jedna ako v Banskej Bystrici na exekučnom súde, to sa mi dostalo tiež na stol, ja už ako nedokážem rekapitulovať kauzu, ale len bola opodstatnená požiadavka na jej činnosť, akože sudkyne a tajomničke, že toto nie je v súlade so zákonom a dostala od toho súdu odpoveď, že predsa sudca nebude zaoberať tým, čo mal na mysli zákon. Počúvajte dobre. Toto zo súdu príde. Že čo mal na mysli zákon? To ako keby ste... Zase rozmením na drobné. To ako keby primár alebo operátor chirurg povedal, čo vy chcete odo mňa, aby som ja išiel operovať? Veď ja nie som tu na to. Veď ja nie som tu na to. Toto do rozhodnutia je na... Čiže všetko sa dá, len treba zmapovať tieto veci a od podlahy robiť poriadky. Od podlahy. Hej, ale zase, musí byť politická vôľa. No a tak občania vo voľbách, teraz už určite...
No,
nedajú,
po prestávke nám povedia, čo si myslím.
Dobrý deň všetkým. Pozdravujem vás.
Dobrý deň, prejme.
Chaos nastáva.
No, veľký.
Toto chaos nastáva. 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. No a teraz je tá chvíľa, kedy tie otázky budú klásť poslucháči vám, pán Harabín. A ja už prvého na linke mám. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Po dlhej dobe vám volá Zdenek z Prahy, poslucháč. Prosím vás pekne, pán Harabín, mám na vás otázku, ktorú som vám dával už vo Veľkom Krtiši pred pár rokmi, keď ste kandidovali, ak si pamätáte na mňa. A chcel som sa vás opýtať, naozaj ešte stále neuvažujete o tom, že by ste to nejakým spôsobom chytili vy do ruky? Ja som vám tam vravil, Krtiši, či by ste sa nestali generálnym prokurátorom, vy ste odpovedali, že nie ste spiatočník. Tomu rozumiem. Ale ako vravíte, má sa začať od podlahy. A ja vravím. A všade, kade chodím, tvrdím jednu vec. Kým to nezobere to súdnictvo, prokuratúru a tak ďalej, pán Harabín do ruky, tak poriadok nikdy nebude. Pretože vy ste jeden rovný, charakterný chlap, pán Harabín, hlboko sa vám kľaniam. Ďakujem za odpoveď.
A my ďakujeme. By ma zaujímalo, koľko za tento telefonát dostal, ale nie som spiatočník, to mi pripadá také, že to je v takej tej osobnej rovine. A čo pán Harabín, tak niečo pre Slovensko urobiť, bez ohľadu na to, či sa vy budete považovať za spiatočníka, alebo nie.
Ja teda neviem, jak to tam bolo presne vyjadrené, ale ako mohlo to tak byť, ako vôbec skôr, alebo ja vysvetlím, že o čo z mojej strany obsahovo išlo pri tomto slovnom spojení. Treba tu napríklad zrekapitulovať pána Gašpara. Hej. Keď pán Danko ma tvrdo presvedčal, aby som dal svoj súhlas aspoň na účasť v súdnej rade, lebo majú jedno miesto SNS. Hej, že a pomoc aj v tomto smere aj v intenciách, o ktorých sme tu rozprávali a čo SNS má tento zámer robiť, hej, robiť a reálne konať, hej, prospech Slovenska. A čo povedal pán Gašpar? Pán Gašpar povedal, pán Harabin je politicky nepriechodný. No tak vo vzťahu k tomuto poslucháčovi, ďakujem ešte raz za dôveru, vy môžete sa stať generálnym prokurátorom iba vtedy, keď vás v parlamente navolia prezidentovi. Hej? To ako reálne. Tak vám na to otázku odpovedal pán Gašpar. Hej? Čiže politicky neprechodný ani v Smerohlase.
Počkajte, veď, ale tomuto nerozumiem, lebo smeráci u nás v kuse rozprávajú, že oni nemôžu zasahovať do vyšetrovania, nemôžu zasahovať do súdnej moci, neviem čo. Hej? A súdna rada, tam sa môže argumentovať tým, že je to politicky neprechodné? Čo má súdna rada spoločné s politikou? No, sa pýtam ako... ja, pán Harabin. Čo?
No, nie, ale asi to SNS a pán Danko myslel, že treba naštartovať aj v súdnej rade kontrolné mechanizmy a procesy, ktoré by bez zasahovania do súdnej nezávislosti začali proces obrody a čistoty. Hej? Takže toto mal na mysli. Vo vzťahu k tomu ešte posluchačovi. Ja vysvetlím. Pokiaľ by som bol prezidentom republiky, hej, tak jednoducho si zavolám predsedu súdnej rady, predsedu najvyššieho súdu, predpokladal by som iniciovanie zrušenia ústavného súdu, najvyššieho správne, ministra spravodlivosti, generálneho prokurátora, no a predložite mi návrhy na sfunkčnenie justície. A pokiaľ by sa tak nedialo, tak každého by som konfrontoval osobitnou tlačovou konferenciou. Pán Žilinka, ako je možné, že toto rozhodnutie
no, však, ale, také? Ja vám teraz poviem, že Žilinka by vás odignoroval a robili by ste také tlačovky, jak teraz robí Smer a nič z toho není.
Ja také
reálne,
tlačovky, ako
reálne
Smer by som
neviete,
už nerobil.
Reálne mu neviete stúpiť na krk.
Viete, tam Smer nerobí reálne tlačovky. Smer robí iba propagačné tlačovky. Ja by som robil reálne, konfrontačne. Urobil si Čierneho biele a ešte si tam... Alebo ťa kolega začne trestne stíhať, alebo súkromná obžaloba. Okamžite. Hej. Koncepciu chcem, keď chceš ty pokračovať v úrade.
Máme telefonát ďalší, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj pána Harabina.
Zdravím.
Teraz som sa vám nedokázal dovolať, som chcel zavolať tam svoj názor, lebo ja som tam bol, keď tam bolo to povstanie, akože... Ten pán z tých Burian bol emotívny, že 300 ľudí nás tam bolo, 300 kuklačov tam bolo, či korytnačiek, odstreľovačov, neviem koľko povedal, pre Boha živo, tetka padla, ja som padol dva razy tam, lebo mám slabé nohy a tí ľudia boli jak blázniví, niekedy sa džugali, padol som dva, aj tá tetka, veď ju nikto nebil, ani ho za ona si neťahal, ani po hlave nikto neskákal. No, ja neviem, s tými šuranmi, však keby boli takí ľudia, jak je ten pán, čo to včera tam volal, ten neviem, jak sa volá, však by nebola ani Liptovská Mára, ani Oravská, ani Domaša, ani Čierny Váh by nebol vyrovnávačka. Pre Boha živého, však sa spamätajte, že tu máme toľko roli zeme neobrobenej, a tam neviem koľko, 10 hektárov, či koľko to obsadili tí Číňania. A tu je roli zeme neobrobené, zelina tá rastie, krovie, toho nesere. Emotívny bol, strašne emotívny. Kde tam bolo 300 kuklačov, pre Boha živého. Ani nás nebolo 300, to okolo stovky tam bolo ľudí. Ja som išiel z Rybníkov, sme sa tam zastavili pre Boha živého, no čo? Nič sa nejde. No dobre, šalen toľko. Pán Harabin, držím vám palce.
Ďakujeme.
Ďakujem.
Ďakujem za dôveru.
Ďakujeme pekne. Tu mám maily, otázka pre pána Harabina. Na čo máme dodržiavať zákony, keď justícia, politici a ďalšie orgány konajú svojvoľne a protiprávne? Ďakujem.
Jozef. No, to je to, hej, čo aj vy, pán Adrián, aj Noro, pán Noro a ja varujeme. To je to, čo celý čas varujeme. Ľudia sa dostanú do stavu, hej, do stavu zúfalosti, že si budú trhať vlasy, keď sú konfrontovaní, hej, konkrétnym rozhodnutím v mene štátu, kde je urobené z čierneho biele. A ten človek vie, nič som ja neurobil, nič som neukradol. Jak ja môžem byť trestne stíhaný? Napríklad, teraz ako len zjednodušujem. Hej. No tak potom mu rupnú nervy, hej, zobere vidle lopatu a jednoducho si dohliada toho konkrétneho človeka a ho bude likvidovať fyzicky a toto my nechceme. Krvi prelievanie nechceme. Ale tí ľudia, hej, na týchto postoch si neuvedomujú, že voda kvapka do pohára, až sa preleje ten pohár.
Toto je tá, hej, arogancia moci.
Ten bod trpezlivosti u ľudí. Hej. Presne, arogancia moci. A ten človek má pravdu. Zrejme je konfrontovaný s niečím takým, hej, čo nezažil. Tým pádom sa to prenieslo na neho, na celú rodinu, na deti a ešte aj na ich zdravotný stav.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem, chlapci. Dobrý deň, pán Harabin, Lucia z Galanty. No, teraz deň. Budem ja emotívna trošku na ten telefonát toho pána, čo tam teda o tom proteste rozprával, že to tak nebolo, takže ja som sa tam zúčastnila toho protestu vtedy. A áno, môže byť, že tá pani tam spadla, lebo bola som celkom blízko, no videla som ju až na zemi, keď bola, lenže problém je v tom, že tí policajti sa nesnažili tým ľuďom ani pomôcť, ani nejak akože tempo, že by udržiavali, aby tí starí ľudia stihli odtiaľ vôbec odísť a tlačili ich tak, aby na tú zem spadli. Ale teda to len na vyjadrenie toho pána, možno keby tam žil a vedel by, čo ho čaká tou výstavbou baterkárne, tak by to neporovnával s neporovnateľným, ako je výstavba Domáša a neviem teda, čo tam ešte si pustil žilou, normálne ma vytočil, ale... Dnes bol Balaton sa k vám dovolať, takže možno budem trošku dlhšie, ja sa ospravedlňujem, ale k tej pedofílii by som chcela povedať, že keď som bola ešte na tom začiatku, keď COVID vlastne bol ten podvod COVID, tak som bola nevedomá, naivná, ako som vám už chlapne spomínala, že som bola na tej druhej strane a som si myslela, aký je svet krásny. Vtedy mi pomohli moje blízke priateľky, pozdravujem Mirka, Anemari, ďakujem za všetko a ukázali mi... Nie len to, aký podvod je ten COVID, ale aj to, čo sa deje medzi osobnostiami a mocnými ľuďmi tohto sveta. Odporúčili mi pozrieť si tú sériu Pád Kabaly, ak ste to určite videli, a tam to bolo všetko vlastne ukázané. Priznám sa, že som sa párkrát zrútila z toho, čo sa deje, a môj ideálny svet sa úplne zrútil. Vtedy si o nás ľudia naokolo mysleli, že sme konšpirátorky a psychicky chore, keď veríme tomu, že sa z detí odoberá adrenochrom a že sú vo všetkom zapletené známe osobnosti, lebo však sa nikde o tom nehovorilo, tak pre ľudí to proste neexistovalo. Ale teraz je to tu, ide to von a všetci z toho druhého bredu sa čudujú a opozícia kričí a robí si na tom kampaň, že aké smiestva sa to dejú aj teda u pána toho poradcu, nenapadne ma menulo, taká som
dneska
fakt zvytočená a teda pozerala Lajčák. Som si seriál, áno, Lajčák, pozerala som si seriál o Epsteinovi a je to teda sila, ako ho roky krili. Takže otázka znie, žije sa mi ľahšie teraz, alebo keď som žila naivne a pomyselne spala, no žije sa mi ťažšie a každé ráno sa naozaj nutím stať a bojovať s touto špinou, ktorá je tu, ale už by som nikdy nechcela žiť život plný naivity a nevedomosti. Pánovi Harabinovi sa chcem poďakovať za to, že dnes bude moja depresia o niečo väčšia, lebo zasa mi ukázal, aký hnoj je všade okolo nás a ako som možno začínala veriť, že tá koalícia to myslí v konečnom dôsledku dobre. A len čaká možno na to, kedy pred voľbami vyjde so všetkým von, aby však ľudia majú pamäť a chvalili rybičky. Takže ja stále dúfam, že čakajú a niečo proste vyťahnú, ale teda pán Harabin ma dneska trošičku prefackala, zase som si vysadla. Takže ale pozdravujem ho, bola som v tej jeho kampani, je to úžasný človek s veľkým srdcom a neskutočne vzdelaný. Ďakujem vám a ďakujem, že ho máme. Pozdravujem, trošku som bola dlhšia, ešte raz prepáčte. Pekný deň, ahojte.
Ďakujeme.
Dovidenia.
Ja len jednu informáciu.
Ďakujem.
Pán hovoril, že 10 hektárov, že vraj, už je to 700 hektárov.
Čo 10 hektárov?
No, že 10 hektárov zobrali pod baterkáreň, ja len opravujem, že tak, nie je to 10, tak, ale okay. Je to 700 hektárov.
Ja ďakujem za dôveru a ja len na ten úvod, ktorý sme pán Adrián rozprávali. Dokonca je to bývalý vicepremier Ukrajiny, banderovec Oleksandr Syč, chce anektovať Slovensko. O to viac je opodstatnené, že pán premiér by na to mal aj prezident zareagovať a vyzvať na reakciu zo strany akože ukrajinského banderovského premiéra aj ukrajinského banderovského Zelenského. A nič sa nedieje. Veď toto je vážne. To je bývalý vicepremiér. Tu mi posluchačka poslala presne ten článok, čo, o ktorom som nevedel identifikovať detaily.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Rimavská Sobota. Chcel by som vás všetkých pozdraviť, aj pána Harabína, ktorého sa tiež veľmi vážim. A bol by som najšťastnejší človek, ktorý má už skoro 70 rokov, keď bol prezidentom Slovenskej republiky. A chcel by som vám len jedno, že všetkým súhlasím, čo hovoríte, lebo mám takú skúsenosť v rodine, že moja dcera podnikala s pána Hamšíkom, veľká celita, veľký futbalista v Banskej Bystrici, ktorý ešte dostal od pani Čaputovej štátne vyznamenanie. A jednoducho zo dňa na deň ju obral o 50% podiel, čo sa teraz súdujú 4 roky. A všetko, prokuratúra, vyšetrovatelia, sudcovia, všetci dávajú ruky preč. Žiadna spravodlivosť. Nič na tomto Slovensku. On ešte, jej syn hral vo jeho akadémii u Hamšíka. On ho zo dňa na deň vyhodil z akadémii, ktorý bol medzi najlepšími patril. Potom prestúpil do Dukly Banskej Bystrici. On teraz odkúpil tam 50% či nejaký podiel, neviem, či 50 alebo koľko toho futbola. Ako nastúpil do funkcie alebo prebral podiel, okamžite ho znovu vyhodil. Vyhodil ho aj zo školy. Musel odísť. Takže on je taký charakter a taký, čo ho chvália v Markíze, že ako on vychováva deti. A pán Huriak mu ešte dal 50 000 na jeho akadému, ktorú akurát zrušil. Ďakujem pekne a veľmi, veľmi rád som, že som vás počul, že som sa stoboval k vám. A ďakujem. Dcera ináš píše dosť často k vám maily a nevie sa nejak spojiť s vami.
Jo, pani Zlatý, sem chodí na tú mailovú adresu 700 mailov denne.
Ja viem, ťažko.
Len ako by ste si to predstavovali? Lebo urobíme reláciu, ale protistrane nedáme priestor? A pochybujem, že pán Hamšík by som chcel prísť.
No ale treba ho vyzvať, keby prišiel na kvíde, ona je ochotná kľudne si sadnúť s ním do akejkoľvek relácie, lebo Markíza odmietla, Jehoťa odmietla, všetci odmietli tieto slnečkárske alebo aké médiá. Mm-hmm.
Dobre.
Takže nedá sa s nimi komunikovať.
Ďakujeme pekne, necháme pána doktora.
Ďakujem veľmi krásne, príjemný deň vám pre.
Ťažko aj reagovať na konkrétnu vec, ale zrejme to rozhorčenie a jeho intenzita je takého charakteru, ako sme spomínali v predchádzajúcej časti, že arogancia a moci nadobúda rozmery, že robia šierneho biele.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Pán Harabín, v poslednej dobe registrujem vlastne výčitky ku vašej osobe, ku tomu zákonu o extrémizme roku 2008 a ľudia sa pýtajú na internete v komentároch, že ako ste si vôbec mohol myslieť, že by niekto nebol schopný alebo nedokázal ten zákon o extrémizme v budúcnosti zneužiť. A moja ďalšia otázka je ešte jedna, že prečo ten zákon o extrémizme vlastne vznikol alebo ste ho inicioval až po vašej návšteve v Izraeli? Prečo nevznikol skorej? Čo vás tomu motivovalo? Prajem vám pekný deň.
Ďakujeme.
Som rád teda, že takú otázku ste postavili.
Ja tu mám aj takú mailovú, chystal som sa na ňu.
Veľmi, veľmi dobre, lebo tu sa šíri dezinterpretácia a vyslovené klamstva. Ako vyslovené klamstva. Ja som v Izraeli bol nie za účelom zmeny trestného zákona, to je prvá vec. Ja som v Izraeli bol u predsedničky Najvyššieho súdu Beniš z toho titulu, že vtedy na mňa, akože chceli ma zlikvidovať za to, čo som vo vzťahu k Miklošovi na úrade vlády povedal, že prečo nepíše listy z Leopoldova Mikloš Zurindom vo vzťahu k privatizácii SPP. A prvé, čo bolo, prišla Žitňanská Mikloš k moci, tak poslali kontrolu ministerstva financí. A keď sa pamätáte, ja som tú kontrolu vyhodil a som povedal, že ich vyhodím aj z balkona, pretože kontrolovať najvyšší súd nemôže ministerstvo financií, lebo má celý rad sporov na súde, na správnom kolegiu, a to potom narúša postavenie nezávislého súdu. No, a do Izraela som išiel preto, lebo som vedel, že aké je rozloženie síl, aj politické, aj vo vzťahu k Izraelu. A tam je právna úprava, že kontrolovať najvyšší súd môže len NKÚ. A toto bolo moje posolstvo, ktoré som priniesol na Slovensko z Izraela. Že najvyšší súd môže, aj podľa vzoru Izraela, kontrolovať len NKÚ. No, a tu na pán Kotleba a teraz pán Magát, začínajú šíriť hlúposti, že tu bol prijatý zákon o extrémizme. To je tupina na kvadrat. Nijaký zákon o extrémizme neexistuje. Boli upravované skutkové podstaty v trestnom zákone. A keď som bol ako minister spravodlivosti. A samozrejme, že štát musí chrániť svoju ústavnosť, štátnosť aj svoje symboly. A keby tá skutková podstata už v tom čase nebola, tak napríklad nebolo by možné stíhať toho páchateľa, ktorý na futbalovom zápase v Maďarsku v Budapešti trhal slovenskú zástavu. Hej. A pokiaľ ide o zmeny v roku 2008, veď ja s nimi nemám nič spoločné, veď to boli 2007-2008 zmeny, ktoré robila Žitňanská. A vtedy zakomponovali do trestného zákona paragraf 30 odsek 8 posudzovanie a otázku extremistických materiálov, kde autentickým výkladom trestného zákona, to je akože parlament v dôvodovej správe, povedal, že obvinený nesie dôkazné bremeno v tom smere, že musí dokázať, že materiál, ktorý on šíri, nie je extremistický. Čo je absolútny nonsens. Ja som vtedy natočil video, ja už som nebol vo funkcii ministra spravodlivosti a ako sudca som natočil video, že, a to si môžete dohľadať na YouTube stránke, že Žitňanská bude ešte zatvárať pana Fica. Hej. To som natočil. Pritom Fico predkladal tento materiál na návrh Žitňanskej. No a doposiaľ toto v trestnom zákone je. A v kauze Bombic som hovoril, keď som bol na pojednávaní. Tak všetci hovoria, aj Kaliňák, aj Fico chcú Bombicovi pomôcť. A tento paragraf, ktorý prenáša, to ani totalitné režimy nemali, ktorý prenáša dôkazné bremeno na obžalovaného, doteraz nezrušili. To je ďalšia vec, že robia tlačovky, my chceme pomôcť, sloboda prejavu a tak ďalej. A oni vtedy Smer hlasoval za tento zákon a pán Fico docent trestného práva, kde vláda predložila do parlamentu a parlament prijal tento zákon, že dôkazné bremeno, to sme asi jediný štát na svete, lebo obžalovaný nemá povinnosť dokazovať svoju nevinu, štát a prokurátor mu musí dokazovať. No a toto urobil Smer. A títo dvaja, keďže sú manevrovaní do priestoru akože národno-vlasteneckého, hoci
Hej, pán Kotleba neuznáva výsledky druhej svetovej vojny a pán Magada si tiež a manevrujú sa do polohy obdivateľov Hitlera, snažia sa očierňovať moju osobu. Hej. Čiže nech si preštudujú všetky legislatívne materiály počas môjho pôsobenia, či už ako sudcu ministra spravodlivosti a potom už keď som nebol minister spravodlivosti. Veď u vás sme mali práve jeden prípad, myslím, že roku 2000, ja už teraz neviem, ktorom roku 2017 alebo kedy, keď išlo o jedného človeka, ktorý bol pre extrémizmus zobratý do väzby Hrubalom, hej, a my sme ho do väzby na najvyššom súde, nezobrali, pustili sme ho a celý mainstream začal ma napadať, že Harabin neakceptuje extrémistické správanie.
Tak, toľko snáď stačí vysvetlenie tomu volajúcemu poslucháčovi. Čas nás tlačí, je 12, šanonínske zvony sa už rozhúpali. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem a ja pozdravujem vás oboch štúdiu a všetkých divákov a poslucháčov Infovojny. Šírte objektívnu informáciu.
Ďakujeme pekne ešte raz. My sa rozlúčime a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Všetkým vám ďakujem za pozornosť a za podporu a želám pekný biely deň.
Hostovia, drenovia, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.